No, dobrý večer.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Omlouvám se za šustění, dámy a pánové, Bohuslav vám a Donaldám, přejištěnej. Máme tedy neděli 7. července roku 2024. Vrhneme se s panem inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované to zpravodajství, aby jsme to měli zase ten souhrný týden informací, komentářů a zpráv dohromady, takže se můžete dneska těšit na zprávy z Ruské federace, aktuality z Evropské unie, události na Ukrajině a také informace z USA. Budeme pokračovat novinkami odjinud a covid kočkování následky bude pokračovat. Zakončit bychom to měli, pokud zbyde čas, na zajímavosti z domova. Nuž a pak bychom se proklikli na tematické okénko, na projekt Modrý paprsek, který Blue Beam. Máme toho samozřejmě zase hodně a já vás zdravím a vítám jak na Odyssey u studia Karaň, tak na svobodném vysílači CS. A já ještě překontroluji, jestli vysíláme, vendeme. Je to super. Takže pane inženýre, můžete začít Ruskou federací. Tady máme kolik? Hodně? 9, 10 zpráv, tak snad se stihnu vrátit do konce Ruské federace, nebo do konce zpráv z Ruské federace.
Nebo do konce zpráv.
Ne, to určitě dříve.
Dobrý večer vám i posluchačům a pustíme se do toho, je to dneska opravdu hodně. Dokonce bych řekl více než v některých dalších dnech. Ono to jaksi vyplývá z té celkové situace, která je a i možná z toho, co se trochu připravuje. No pojďme na to, nejdřív na tu Ruskou federaci. Tam je opět zase několik, řekl bych, zásadních návrhů, které s kterými přišel mu vystoupil Vladimirovič Putin. Ale ještě než tak učiním, tak bych chtěl připomenout jednu věc, že včera bylo výročí upálení mistra Jana Husy. Mistra Jana Husa v Kostnici 6. července roku 1415 a jenom v krátkosti bych chtěl připomenout jeho odkaz, kdy brojil proti odpustkům, brojil proti tomu, že církev káže vodu, sama pije víno, jak říkával, brojil proti tomu, říkal, že vlastně věřící ve svém vztahu ke stvořitelému k Bohu nepotřebuje mít prostředníky. Tím pádem stavěl církev na jaksi na vedlejší kolej, což tedy se mu stalo osudným. Pojďme tedy na to zpátky teda k tomu Rusku, nebo k té Ruské federace. Tam je důležitá jedna věc. Země BRICS podpořili návrh Ruska na vytvoření obilné burzy. Původně s touto iniciativou přišel svaz exportérů obilí, pak se teda toto téma dostalo na úroveň prezidenta a následně pak na úroveň zemí BRICS, kam to tedy už jaksi přenesl Vladimir Putin. A ten návrh byl přijat všemi zeměmi aliance a tam je důležité poznamenat, že už teda 8 účastníky tedy toho sdružení, když jdeme počítat Rusko. A tohle je nejdůležitější fáze při vytváření trhu nezávislých na Bretton Woodském burzovním systému. Před několika týdny, jak víte, tak Saudská Arábie odmítla obnovit se Spojenými státy ropnou dohodu století, jak si říkalo, podle které teda vlastně se Arabové zavázeli prodávat ropu výhradně na dolary. Tady jde o to, že vlastně tímto způsobem jsou nastaveny ty burzovní mechanismy i u jiných komodit. Je to u obilí, ale samozřejmě je to zlato, je to plyn, jsou to různé cenné kovy a podobně. Takže je prostě potřeba i tady tímto směrem prostě zapracovat a to všechno souvisí s tou dedolarizací a také ale i s vytvořením možnosti pro ty jednotlivé země, aby teda mohli si sami prodávat na těch burzách a nebyly odkázané jenom na ty burzy pod taktovkou západu, kde teda ani oni tam přímo přístup jako prodávající nemají. Čili tam, jak víte, tak tam to prostě vytěží nebo si nechá vytěžit západní firma a pak tím jde na prodej na burzu a dá z toho těm státům několik málo procent. Takže tímto i tato, řekl bych, nemravná praktika bude odbourána. Takže to je jedna věc, navíc se tam už nemusí obchodovat v dolarech, to jako další záležitost. Čili vlastně půjde o vytvoření burzovního systému nezávislého na západě. A tady to je vlastně nejdůležitější podmínkou pro zajištění skutečné suverenity. A o tu mají zájem všechny země BRICS bez výjimky. A není to jenom teda země BRICS, ale i řekněme země další z toho takzvaného třetího světa, které dneska mají jaksi zájem do skupiny BRICS přistoupit. Teď teda je známo, že ta transakce zatím na té obilné burze BRICS, takže bude, že ty transakce budou probíhat v národních měnách. Samozřejmě nikoli prostřednictvím SWIFTu, protože tam by zase jako způsob úhrady, tam by zase mohly být blokovány a tak dále tím západem. Teďka čistě technickou otázkou je, kde ta obilná burza bude. Je logické, že by se měla nacházet v Rusku jako největší vývozci obilí. Uvažuje se dokonce o Vladivostoku, kde je teda přístav a tak dál, což je tedy důležité potom zase z hlediska teda hned nakládky, jsou tam sklady z hlediska nakládky a expedice, uvidíme. Jinak ten mechanismus, tento, jak jsem říkal, by měl být rozšířen na další zboží, jako je ropa, skapalněný plyn, zlato, diamanty, kovy různé a tak dál, a tak dál. Jinak se uvažuje o tom, že v ideálním případě by v rámci BRICS měly existovat alespoň 3 komoditní burzy pro různé regiony. Ovšem to už trochu předbíháme, to je otázka teprve nějakých dalších úvah a přípravy. Zatím se začíná tou jednou. Takže tolik teda k této poměrně obširné zprávě. Pojďme dále. Další informace hovoří o třech velkých krocích proti dolaru. Hovoří se o tom, že sankce vůči zemím BRICS, zejména vůči Rusku, takže urychlili vlastně tu válku proti dolaru, o které se mluví už vlastně léta, že bude nezbytná, že se jí nelze vyhnout kvůli té praxi, kterou prováděly Spojené státy. Podrobnosti o té společné měně budou oznámeny v říjnu. Realizují se také projekty platebních systémů a digitální měny. Čili to jsou ty, v podstatě ty tři kroky. A tady vlastně zase to embargo a ty sankce uvalené hlavně na Rusko a na Čínu, tak vlastně urychlili tedy vlastně vznik teda toho křídla, které teda se těmto praktikám Spojených států a spol brání. A ten třístupňový krok bude zaveden jednak v podobě společné měny založené na zlatě. Hovoříme o tom, že to bude v říjnu, tak to bude v Kazani, ale lze předpokládat, že to bude teda společná měna BRICS, která bude asi jako rezervní měna. Dále potom s tím rozvojem technologií se rozšíří ten společný platební systém, to je to, o čem jsme hovořili. To nakonec přinese ten nový kontový finanční systém, jde jenom o to dát ho teď prostě do běhu. A potom digitální měny centrálních bank. Já myslím, že tady někteří z vás zbystří řeknou, ještě CBDC a tak dál. Myslím si, že to bude pojaté trochu jinak. Faktem je to, že ty centrální, někdo ty měny musí vydat. Otázka, jak s tím potom bude nakládáno. Tam je garantována transparentnost, nikoliv tedy nějaké zásahy, žádný velký bratr a podobně. Někdo ale ty měny musí vydat, někdo musí je aspoň po nějakou dobu udržovat tedy v rovnováze s tím objemem toho zboží a služeb na trhu. A kromě toho i s nějakou celkovou poptávkou ve světě, protože s některou měnou se bude více obchodovat i mimo danou zemi. Takže tolik, jinak teda ten první z těch kroků, tak ten vlastně umožní tedy vlastně vstoupit do toho nového finančního systému. Ty jeho podrobnosti budou oznámeny právě na tom summitu BRICS, který se bude konat v tom říjnu tohoto roku v Kazani, o tom jsem hovořil. Tady je potřeba si říci jednu věc, že teď vlastně se rozšířil ta skupina BRICS o dalších 5 zemí, Argentina, jak víte, nakonec nepřistoupila, a to je o Egypt, Etiopii, Irán, Saudskou Arábii a Spojené arabské emiráty. A velikost té ekonomiky, toho bloku, výrazně vzrostla. Ta dnes představuje 29,5 bilionu dolarů, což představuje přibližně 30% celkového světového hrubého domácího produktu. Už mají 30%. Jinak tedy měna, kterou ten blok bude vydávat, tak je teda samozřejmě plně krytá zlatem. Zaměřuje teda se pozornost také na zlaté rezervy, takže pořád se zvyšují zlaté rezervy. A kromě toho také z hlediska demografického, to znamená z hlediska lidské základny, tak tento blok už nyní má 3,5 miliardy obyvatel. Když si vemte, že celkově je, řekněme, 8, možná ani ne, tak si vemte, jaká je to síla. Tady pak by měly být i dvě formy platebních služeb. Jeden tedy to bude digitální a bude tam vlastně, ten platební systém bude založen na blockchainu, bude se jmenovat BRICS Pay a ten druhý bude takový ten klasický standardní, to bude platební platforma zvaná BRICS Bridge, jako most, BRICS Bridge. Takže toto je taková první informace pro vás. A jinak tady bude Rusko zejména tady tlačit na uvedení do provozu toho nového platebního systému místo SWIFTu pro provádění transakcí s národními měnami v digitální podobě, která teda bude fungovat na bázi technologie blockchain. To znamená, že to budou tedy v podstatě, řekněme, na bázi kryptoměn, řekněme. Čili nebo digitální verze měn. Tak, digitální verze měn, jako je rubl, jan, rupie a podobně. Takže to je tady k této zprávě z Ruska. Vidíte, že jsou to zprávy poměrně závažné, proto měnuju tentokrát více času. Pojďme k dalším. Podle názoru Vladimíra Putina, jeho vyjádření, tak Zelenský skončí do poloviny roku 2025. Už zaznamenává obrat v retorice Kyjeva, kdy Zelenský už nemluví o hranicích z roku 1991, protože chápe, že jako, by se to vrátilo Ukrajinu do hranice roku 1991, že je utopie. A je prostě potřeba si uvědomit, že ta cesta Vladimíra Putina do Severní Koreje a Vietnamu před 2 týdny měla velký strategický význam a zásadním způsobem dále ovlivnila rozložení sil na té geopolitické mapě světa. On, Vladimír Putin, potom docela otevřeně odpovídal na otázky ruských novinářů po svém návratu, které se týkají další ruské strategie v současné napjaté mezinárodní situaci. Takže tam on o tom hovořil, kdy například říká, že mají podepsanou se Severní Koreou teda smlouvu o teda pomoci v případě napadení, tak se ptají, jestli lze považovat za vojenskou agresi například to ostřelování toho Bělgorodu a dodávky dalekonočných raket. Prezident Putin říká, je to tomu blízké, ale vyžádá si to ještě další přezkum. Jaké podmínky jsou pro mírové rozhovory s Kyjevem? Tak říká Vladimír Putin, pokud se uskutečnění rozhovorů je spojováno s odchodem našich vojsk, tak to se nikdy neuskuteční. Protože se kyjevský režim nechce vzdát moci, nechce zorganizovat normální volby v souladu s ústavou Ukrajiny. Takže čili oni budou věčně otázet se zastavením palby, oni mají zájem, aby naše vojska zůstala v těchto územích, protože nemají zájem skutečně volby. A právě když se ptají na to, když skončí Zelenský v úřadu prezidenta, tak on říká, Putin, prezidentské období trvá 5 let a konec. Ale na západě Zelenského nechtějí vyměnit, hodí na něj všechna nepopulární rozhodnutí a teprve pak ho vymění. Stane se to zhruba v první polovině příštího roku. Hovoří tam i na k otázce, zda se změní ruská doktrina jaderných zbraní. Tady hovoří Vladimír Putin o tom, jak jiné státy prosazují na, nebo pracují na ultramalých jaderných nosičích, které by šly použít bez porušení mezinárodních dohod. My to sledujeme, říká. A potom se vyjádřil o možnosti změnit ruskou jadernou doktrinu, která by umožnila provést i preventivní úder. A on říká, preventivní úder zatím nepotřebujeme. Protože odvetným úderem bude protivník zaručeně zničen. A tady, když se ptají, jestli se mají v Rusku čeho bát, tak tady říká Vladimír Putin, znovu upozornil tedy na to, že Spojené státy neustupují od svých výroků o porážce Ruska v konfliktu s Kyjevem. Říká, co to znamená pro Rusko? To by znamenalo zničení existence jeho státnosti, konec tisíciletých dějin ruského státu. Myslím, říká, že to všem lidem v Rusku jasné. Tedy k vaší otázce, jestli se máme něčeho bát, není lepší, abychom věci dotáhli do konce? Je to elementární logika. Hovoří tam ještě i o, jak je, na otázku, jak je ruská armáda připravená na protiútok u Charkova a tak dále. Ten už mimochodem teda také probíhá nějakým způsobem. Tak on říká, bude ostřelování našich obcí pokračovat. Budeme nuceni vytvářet bezpečnostní sanitární zónu na ukrajinském území. Oni pokračují s ostřelováním, tak my jsme to udělali to, o čem jsme mluvili. To znamená, ty jejich zbraně mají určitý dostřel a oni tam musí vytvořit tak velkou sanitární zónu, aby prostě je vytlačili od hranic a aby už pak na to území, jako je Ruska, jako je Belgorod, Kursk a podobně, aby už tam nedostřelili, když to řeknu tedy lapidárně. Samozřejmě teď nehovoříme o nějakých raketách dlouhého doletu a podobně. Hovoříme o klasických zbraních. Takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že Putin udělal důležité prohlášení o Ukrajině a teď by to mělo být všem úplně jasné. A tady je řečeno, že všechna ta tvrzení těch profesionálních mírotvorců, kapitulantů, že na podzim že čeká jako další smlouva, tak byli na tom summitu ŠOS, to je ta organizace šangajská pro spolupráci v Astaně, tak byli rozbitli vyjádřením tedy Putina. A vlastně on vlastně v průběhu toho svého projevu po summitu řekl jasně, že Rusko už nebude omezovat už tedy tu speciální vojenskou operaci a uzavírat mír na úkor svých zájmů. On říká, záleží na demonstraci naší síly, kterou teda nepřítel jako špatně teda zkousává. Takže říká, musíme dosáhnout toho, aby druhá strana souhlasila s přijetím kroků, které jsou nezvratné a přijatelné pro Ruskou federaci. Příměří bez dosažení takové dohody není možné. To řekl Vladimír Putin na tiskové konferenci po tom summitu, té šangajské organizace pro spolupráci. Takže také řekl dále, že Rusko v této etapě své historie už nemůže jenom vyhlásit příměří v naději, že druhá strana, včetně tedy Ukrajiny, podnikne nějaké pozitivní kroky. A připomněl takzvaná gesta dobré vůle v první polovině roku 2022, kdy se ruská armáda, která už byla v Kyjevě, tak se stáhla na základě, že tehdy podpisují nějaké dohody, odešla z oblasti Sumské a Černigovské. A zatímco teda oni se stahovali, tak jim ukrajinská armáda ještě střílela dozad. Takže a potom tedy Západ pokriticky prohlásil, že ukrajinské vedení nemůže kontrolovat všechny své ozbrojené formace. protože tam údajně existují také takové, které nepodléhají nebo neposlouchají ústřední orgány. Takže říká Putin, nesmíme dovolit, aby nepřítel využil tohoto příměří na zlepšení své situace, aby se vyzbrojil, doplnil svou armádu prostřednictvím nucené mobilizace a byl připraven pokračovat v ozbrojeném konfliktu. Takže tolik teda tato zpráva. Půjdeme ještě dále. Další zpráva hovoří o tom, že Putin vytváří něco, co je nazýváno jako anti-NATO. Nyní Bělorusko vstupuje do Šangajské organizace pro spolupráci. To je právě ŠOS. A když se vlastně říká, že i ta vojenská složka, tak se hovoří vlastně o jakémsi ruském NATO nebo Putinově NATO. A tam teď teda, jak jsem říkal, přistoupilo Bělorusko. Ta ŠOS, ta Šangajská organizace pro spolupráci, je mezivládní organizace, právě dovršila 23 let a vznikla na popud Číny a Ruska. V jejich chouze vytvořit organizaci, která by združovala země sovětské oběžné dráhy, které se nedostaly pod vliv NATO. Nebo právě možná i proto, aby se pod ní nedostaly. Takže kromě těch iniciátorů, tam zpočátku byly další účastníky Kazachstán, Kyrgyzstán, Tadžikistán a Uzbekistán. Takže tolik teda k tomu. Dneska už tedy je to silná organizace. Pojďme k další zprávu. Další zpráva hovoří o tiskovém prohlášení po jednání s premiérem Maďarska Viktorem Orbánem. Tady si to zaslouží trošku jaksi předtím informaci. Ona pak některá část bude potom v té další části, která se týká Ukrajiny. Jak víte, tak Maďarsko teď převzalo od 1.7. na půl roku vlastně vedení Evropské unie. Po půl roce se ty jednotlivé státy střídají. Viktor Orbán a konto toho nejprve vyrazil do Kyjeva jednat se Zelenským ohledně teda možnosti teda jaksi ukončení teda toho konfliktu a potom teda hned odtamtud vyrazil do Kremlu, aby jednal tedy s Vladimírem Putinem. Čili přijel tam na pracovní návštěvu. Z ruské strany se účastnili tohoto jednání poradce prezidenta Jurij Ušakov, poradce prezidenta Vladimír Medinský a ministr zahraničí Sergej Lavrov. Tam samozřejmě, krom teda toho, že jak si o věcech jednali, tak tam vzniklo značné rozčilení v Evropské unii, protože říkají, a on to neměl povolené a on a tak dál. A on vlastně tam nejedná jaksi v souladu s našimi notami, jenže jejich noty jako nesměřují k míru, oni chtějí válčit. Takže tam, když potom hodnotil to Putin, tak řekl, že měl velmi intenzivní jednání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, která právě skončila. Je důležité, abychom si v současné složité geopolitické situaci abychom pokračovali v dialogu. Stejně jako na mnoha předchozích setkáních, že oba vedli teda skutečně užitečný upřímný rozhovor o aktuálních aspektech bilaterální interakce, také o otázkách mezinárodní a regionální agendy, včetně situace kolem Ukrajiny. A říká, rád bych poznamenal, že Rusko-Maďarsko pokračí ve spolupráci v řadě oblastí, především v energetickém sektoru, a klíčovými principy jsou zdravý pragmatismus a vzájemný prospěch. Pokračuje práce na společném vlajkovém projektu rozšíření jaderné elektrárny PAX a zprovoznění 5. a 6. bloku více než zdvojnásobí kapacitu této jaderné elektrárny, této stanice. To zlepší zásobování maďarské ekonomiky energií, zásobí průmyslové podniky a domácnosti levnou a čistou energií. Při výstavbě nových bloků jsou používána pouze nejmodernější inženýrská a technologická řešení a jsou plně zajištěny požadavky na fyzickou bezpečnost a ochranu životního prostředí. Dále hovoří o podpoře spolupráce medicíně, farmaceutickém průmyslu, také, že se baví o tom ukrajinském konfliktu, o možnostech jeho řešení. Premiér Orbán, že ho informoval o svých předchozích schůzkách v Kyjevě, kde předložil řadu návrhů, zejména výzvu k zastavení palby, aby byly vytvořeny podmínky pro zahájení jednání s Ruskem. Putin říká, pokud jde o Rusko, opakuje jsem řekl, že jsme byli vždy a zůstáváme otevřený diskuzi o politickém a diplomatickém urovnání. Nicméně z druhé strany slyšíme o neochotě řešit problém právě tímto způsobem. A sponzoři se nadále snaží využívat tuto zemi a je národ jako beranidlo obět v konfrontaci s Ruskem. A jak vidíme z ta věcí i s přihlednutím k tomu, co jsme slyšeli od pana premiéra, míněno tedy Orbána, tak Kyjev stále není připraven opustit myšlenku vést válku do vítězného konce. Takže tolik tedy k tomu jenom ve stručnosti. Pojďme k dalším zprávám. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko je připraveno zachránit Juliana Assange. A rozhodnutí je ale na něm. Ta zpráva hovoří o tom, že k propuštění Juliana Assange z britského vězení došlo z iniciativy Spojených států, avšak americké úřady v tomto případě nebyly vedeny humanismem, ale chladnou kalkulací. Jde o to, že když byl ve vězení, takže Assange utopil mrtvici a jeho klinický stav byl vážný a jeho smrt ve vězení by mohla značně poškodit volební kampaň Joe Bidena a proto bylo rozhodnuto o jeho propuštění v základě přiznání viny a na takzvaném dlouhém vodítku. Takže mu se berou pás a prostě tam někde bude mít možná nějaké vycházky, řekněme, někde pořád pod kontrolou, aby se jim jako nestratil. Také slíbil, že jak si dál nebe ve svědčenosti s tím pokračovat a tak dál. A podle odhadu západních médií by mohlo 8 až 11% voličů ignorovat americké prezidentské volby na znamení protestu. Takže proto tedy bylo vlastně to poslední, co by demokratická, ale i republikánská strana potřebovali, aby Assange zemřel v britském nebo americkém vězení. Takže nabídli mu teda Rusovému, nabídli tedy možnost, bydlel tam, uvidíme, jak teda se věci dále tedy budou mít. Existuje informace o tom, dokonce z americké strany, že snad to vězení, že snad byl zabit a že byl nahražen, ale tato zpráva je nepotvrzená. Já předávám na další zprávu, kdy Rusko, informace o tom, že Rusko převezlo samohybné mezikontinentální rakety Jars do Běloruska, předávám kolegovi.
Takže jak se to má za 3 až 5 minut mohou spálit hlavní města severoatlantické teroristické organizace tyto rakety Jars. Tak, aktualizováno. Ruské ministerstvo obrany tedy oznámilo, že provádí cvičení se samohybnými jadernými hlavicemi Jars. Necelý tedy měsíc poté, co společně se svými spojenci nebo spojencem běloruskem uspořádal cvičení na vývoj taktických jaderných zbraní. To znamená, že tedy do Běloruska převezli tedy jadernou zbranicí, jimž pomocí může Ruská federace nebo tedy Běloruská republika zničit všechna hlavní města severoatlantické teroristické organizace, rozumějte na to, maximálně do tedy 3 až 5 minut. Konkrétně Madrid za 5 minut, Paříž tam to doletí za 4 minuty, v Berlíně bude raketka za 3 minutky, no a v Londýně když tak za 5 minutek. Ruské ministerstvo uvedlo, že samohybné rakety RS-24 Jars v nejméně dvou různých regionech budou přesunuty o 100 km a rozmístěny a zakryty maskovacími prostředky. Ministerstvo pak zveřejnilo tedy video, na kterém je vidět, jak samohybný systém manévruje v lesních cestách, tedy nebo na lesních cestách a zaujímá pozice, než ho vojáci zakryli maskovacími tedy sítí. S tím, že podobná cvičení budou v blízké budoucnosti provádět i další raketové jednotky, jak uvedlo ruské ministerstvo obrany. No už, to je samozřejmě další krok, protože včera jsem měl Valery Viktoroviče Pěkina jeho analýzou ze 17. To už máme prakticky zase 3 týdny, že ano, paní Irenka nedělala překlady. A tam právě bylo o tom cvičení, že to zase ruská elita a zpravodajské kanály snížily ty zprávy, když teda cvakal zase západ 12 roxory řídními otvory, tak zkrátka to ponížili s tím, že šlo jenom o cvičení a že to byly cviční rakety. Takže okamžitě to schladili den poté, co byla ta první zpráva, tak uvidíme, jak zareaguje západ na tuto zprávu. po 3 týdnech, protože neustále Vladimír Vladimirovič musí lavírovat a se Sergejem Lavrovem jsou prakticky jediný pořádně, kdo zastávají a brání pozici Ruské federace a nezradili. Tak, asi se můžeme kouknout na 1000 ruských tanků, které tady jsou v dalším článku.
Já bych ještě dodal k tomu, k té předchozí zprávě, není nadnázorný příklad.
Tak.
Někdy názorný příklad dělá mnohé. Jo?
Tak.
No, pojďme dále. Hej.
Když nevěříte, tak by mám jednu pošlem na ukázku, si to rozeberte s kolegy. Výsledky.
Další zpráva hovoří o tom, že nejméně 1000 ruských tanků bylo vlastně vytaženo z dlouhého depozitu, modernizováno, posláno na frontu na Ukrajinu. Dále, že ruské protivzdušné výsledky zasáhly pozice ukrajinských ozbrojených sil ve Buhledaru. Rusko použilo, oni tady říkají větrné bomby, ale to budou tlakové bomby, spolu s municí pro přímý útok ve velkém k rozdrcení ukrajinské protivzdušné obrany. Takže to jenom v krátkosti, pojďme dál. Máme tam ještě takovou roztomilou krásnou věc na konci.
Je to ta modní značka, jo. Takže dámy a pánové, modní značka s Putinovým jménem prý chce dobít Asii. Filozofie značky Putin Team s Russia má být tedy založena na aktivním, tedy vlastenectví, sebevědomém, osobním postoji a zdravém životním stylu. Za necelé 2 roky otevřela více než 20 prodejen v různých regionech Ruské federace, tedy od Kaliningradu až po Vladivostok. A plánuje také otevřít prodejny v Číně, v Indii a Spojených arabských emirátech. A podle modní novinářky a tvůrkyně značky mají o její výrobky velký zájem potenciální zákazníci z různých zahraničních to zemí. Takže například 12. prodejna ruské značky byla otevřena na jaře, tedy na letišti Moskva-Vnukovo. A další, nevím, jestli je tady více obrázků, aby jsme se mohli kouknout na to, co to tedy vůbec, jak vůbec to oblečení vypadá.
Tam je, jsou to sportovní, je to hlavně sportovní. No, tam je někde nějaký popis.
A tady je jenom ten stánek, no tak uvidíme, já zkusím
stánek,
tak
rozkrýt. Stánek, tam popis nějaký, jako jaké sportovní věci to jsou. Já bych tomu chtěl říct jednu věc. Vlastně se to, je to pro sportovce dost a tak, a je to v červeno-modrém provedení. Já si myslím, že by ještě naši měli změnit názor a jít se to tam nakoupit, aby ty naši olympionici nevypadaly jako tlupa beduínů.
No, hlavně budou vypadat jak tlupa idiotů od toho pana Černýho, nebo jak on se jmenuje, ten nebinární, negenderovej návrhář, co to navrhl, ty skvosty, ty pláštěnky. A ještě to prej ukrad, dámy a pánové, protože to objevili v nějakým takou kiku, bliku, miku a že podobné přehozy nebo župánky s podobným plážové, s podobným vzorem tam měli už před rokem a teď je snad mají ve výprodeji. Takže pán je úplně modní návrhář a zase to není něčí asi zpratek, který ho potřebovali někam upíchnout, aby mu dali kšeft a nám dělal ostudu. Nož, ale můžeme se asi kouknout na druhý košík?
Ano. Napadá mě ještě zase tady jedno přísloví. Pověz mě, s kým se stýkáš a já ti povím, jaký jsi. Tam by se to taky hodilo. Tady u toho návrháře. Pojďme dále, ale. Vyjádřil se premiér Fico, být zdravý, jedu s Orbánem do Moskvy. Ficova slova neunikla Rusům ani Ukrajincům. Takže Robert Fico se v pátek poprvé od toho květnového atentátu objevil na veřejnosti. Okamžitě způsobil poprask jeho slova o tom, že kdyby mu to zdraví dovolilo, tak by doprovodil maďarského premiéra Viktora Orbána na jeho cestě do Moskvy. Neunikla teda, jak bylo řečeno, ruským ani ukrajinským médiím. Říká, chci vyslovit obdiv maďarskému premiéru Viktoru Orbánovi, že jel do Kyjeva i do Moskvy. Pokud by mi to zdravotní stav dovolil, rád bych se k němu připojil. No, jeho výrok jako jedno z prvních na světě zaznamená francouzská agentura AFP, či Agence France-Presse, o tom napsala například Ukrajinská pravda, další potom agentura Union, nebo potom i ruská agentura TASS. Takže vidíte, že premiér Fico skutečně proniká na mezinárodní scénu. Viktor Orbán už tam je, ten už je na úrovni národního řízení. My bohužel takovéto politiky, jak si nemáme. No, Jinak tedy Orbán, jak už jsme říkali, tak navštívil tedy v pátek prezidenta Putina a jak už jsem také uváděl, tak ty špičky NATO i Evropské unie ho honem za to zkritizovali a ujistili, že do Ruska jel pouze na bilaterální návštěvu, to znamená Maďarsko-Rusko, nikoli v rámci evropského mandátu, přičem teda Maďarsko v současnosti předsedá Radě Evropské unie. To je po těch půl roce se to vždycky střídá. Jinak teda to jednání mezi Orbánem a Putinem trvalo asi 2,5 hodiny a tam, jaksi na té společné tiskovce, potom Putin prohlásil, že jedinou cestou k míru na Ukrajině je stažení ukrajinských vojsk v Doněcké, Luhanské, Záporovské a Chersonské oblasti a tato ukrajinská území už si v podstatě vlastně dělá jako na tom, na to tedy nárok Rusko, když zatím ještě ani jedna z těch válčících stran a tato území plně nekontroluje. Tam ještě, my se ještě na to dostaneme dál, tam se zdá, že se Zelenským už těžko někdo bude jednat, protože už ho nepovažují za legitimního prezidenta. A problém je v tom, že letos na podzim už se dotýká i parlamentu, který teda podle ukrajinských zákonů, když teda není prezident, tak by vlastně se měl chopit tedy jaksi vlády. Tak ten končí na podzim, takže už teď se hovoří o tom, že tam je diktatura. Tedy. O tom píší teda některé zahraniční deníky. Pojďme dále, pojďme k další zprávě. Mm-hmm.
No tak to víme, že od 20. května nelegitimní diktátor, který tam zaujímá místo. Fico a Orbán připravují půdu pro Donalda Trumpa s tím, že Orbán jako předseda Rady EU přijel do Moskvy na mírová jednání s Putinem a zaznělo, že Moskva již se Zelenským jednat nebude, protože již podle ukrajinské ústavy nemá mandát. Takže jdeme na to. Evropa potřebuje mír, dámy a pánové, a přijel jsem zjistit, jaká je k němu nejkratší cesta. Toto řekl Viktor Orbán z pozice předsedy Rady Evropské unie, kdy přijel tedy do Moskvy na mírová jednání s Vladimírem Putinem. Kdyby měl Robert Fico lepší zdraví, přijel by do Moskvy také. No, sotva tedy skončila návštěva Viktora Orbána v Kyjevě s Volodymyrem Zelenským, tak jen pár dní poté se maďarský premiér zcela neočekávaně zjevil tedy v Kremlu v Moskvě a potřásl si pravicí s Vladimírem Putinem. Viktor Orbán jen pár dní tedy po uvedení do funkce předsedy Rady Evropské unie na příštích 6 měsíců v rámci takzvaného evropského předsednictví Maďarska v Evropské unii se rozhodl navštívit tedy druhou stranu konfliktu na Ukrajině, tedy přesněji řečeno Rusko. S tím, že je tady stále, že Fico a Orbán připravují půdu pro Trumpa a na schůzce zaznělo, že Moskva již se Zelenským tedy jednat nebude, protože již podle ukrajinské ústavy nemá Volodymyr Kokaňský tedy mandát prezidenta od 20. května toho pozbyl. To už snad víme všichni. Je potřeba to tady polihňupům a prostitutům, jak politickým, tak mediálním, připomínat, aby to věděli, protože oni na to zapomínají a neustále Volodymyra Šňupanskýho tedy označují za prezidenta okrajiny, což není pravda. Ani tak, kdyby jsme to brali, ani tak podle toho samozřejmě hlubinného 2014 převzetí pučem, tedy protiústavním pučem moci na Ukrajině, že ano, tak aby jsme to věděli. Jo, dámy a pánové, to je důležité, abyste si to dávali do souvislostí a když ne, tak vám to budeme dávat do souvislostí, zkrátka my, aby to bylo všem jasné. Tak, můžeme asi pokračovat na další zprávu.
Další zpráva potvrzuje, že Viktor Orbán tou svojí návštěvou rozhýbal, tedy poněkud stojaté vlády, teda toho západního bloku a Evropské unie zvlášť, a hovoří se o tom, že rozdělil agresivní blok západu. Mělo to hned nějaké konsekvence, protože německý kancléř Olaf Scholz kritizoval nedávno návštěvu premiéra Orbána v Moskvě. Maďarsko následně na to zrušilo plánovanou návštěvu německé ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové v Budapešti. Takže to je poté, tedy, co Maďarsko zahájilo předsednictví v Radě Evropské unie. Takže vidíte, že to začíná mít trošku jako nějaký
Tak, teď mi pan Tichý vypadl a asi jsem vypadl i já. Tak, uvidíme. Hello, hello. Hello, hello. I? Tak, teď nevím, kam pan Tichý dojel. Viktor Orbán během předsednictví rozjel agresivní blok. To byla trojka. Tak, teď nevím, proč neslyším pana Tichého. Haló, 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 haló. No tak neslyším, tak vezmu čtyřku, třeba se pan Tichý přihlásí. Nuž, dámy a pánové, jdeme se kouknout na polského premiéra, že ano, Donald Tusk se svými nacistickými předky, válečný šváž z nacistické rodiny, vysmál se Orbánovým rozhovorům, tedy s Vladimírem Vladimirovičem Putinem. Tak, to jsou zprávy z Polska. Mnozí evropští politici kritizovali tedy Orbánovost setkání tedy s Putinem. Mezi nimi ta samozřejmě předseda Evropské rady Michel či šéf evropské diplomacie Josep Borrell. Ku kritikům se přidal i generální tajemník NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace Jens Stoltenbergu, ale on už snad skončil, ne? No a polský premiér Donald Tusk se na sociálních sítích zeptal, zda se někdo po setkání maďarského premiéra Viktora Orbána s ruským prezidentem cítí bezpečněji. Tisková agentura Slovenské republiky o tom píše podle agentury PAP, tak tu ani neznám, to je asi nějaká teda polská. A uštípační Donald Tusk, ten tam napsal na Twitter, tedy dneska X síť. Cítí se někdo bezpečný po rozhovoru tedy Viktora Orbána s Vladimírem Putinem o poválečné bezpečnostní architektuře v Evropě? No, vzpomeňme, že tedy Viktor Orbán po pátečním setkání s Vladimírem Vladimirovičem Putinem v Kremlu uvedl, že pozice Ruské federace i Ukrajiny v otázce ukončení války jsou velmi vzdálené. Orbán dodal, že boj za mír považuje za nejdůležitější roli nebo úlohu během maďarského předsednictví v Radě EU. Zároveň pak zdůraznil, že bez diplomacie a komunikace se mír podle něho nedosáhne. Cituji. Počet zemí, které mohou hovořit s oběma bojujícími stranami, se zmenšuje. Maďarsko se pomalu stává jedinou zemí v Evropě, která může hovořit se všemi, uvedl tedy Viktor Orbán. A Vladimír Putin vyhlásil, že Orbánovu návštěvu považuje za pokus o obnovení dialogu. Tak, pane inženýre, již se slyšíme? I? Nevím, tak já pane inženýra takhle vytípnu a zkusím jej přidat a zavolat znovu, protože opravdu nevím, co se mi to tady děje. A teď neslyším ani halo, 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 halo. No, dámy a pánové, tak co se nám to tady děje? Hovor jde, ale pana inženýra já neslyším. Počkejte. A teď?
No, já vás slyším, jo. Pořád
aha,
slyším.
Aha. Kerej. Tak, můžeme na to.
Můžeme, slyšíme se.
Ano, teď už ano.
Jo, jo, báječný. Tak já půjdu k další zprávě. Já už jsem ji měl rozpovídanou, jenom bohužel aha, jaksi někam dozdějí. Maďarsko zrušilo plánovanou návštěvu německé ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové v Budapešti poté, co německý kancléř Olaf Scholz kritizoval právě tu nedávnou návštěvu maďarského premiéra Viktora Orbána v Moskvě. Je to teda zrušení návštěvy, které přichází teda poté, co Maďarsko zahájilo předsednictví v Radě Evropské unie, takže Němce odstřihli. Nicméně, říká Orbán asi rozumně, z pohodlného křesla v Bruselu se nedá usmířit, což má asi pravdu. Je prostě potřeba jednat. Je potřeba jednat a samozřejmě to jednání, ta jednání nebudou lehká, to je jako jasné. Takže tolik teda ode mě, ta zpráva, kterou jsem prvně nedotáhl, pojďme dál.
Tak a teď máme... největší Evropců, evropská ano. skupina. Ta tlačí ano. na von der Leyen, dámy a pánové, chce zmrazit část Green Dealu, zde máme. Takže prakticky tedy všechny, dámy a pánové, české subjekty kandidovaly do Evropského parlamentu s tím, že chtějí změnit tedy Green Deal. Nevím, jestli někdo skutečně řekl, že to je ocasovina, že z toho musíme ustoupit, takže to je blábol totál a ne měnit, ale totálně to o to ustoupit. No ale dobře, tak již nyní mají možnost udělat první kroky k tomu, aby naplnili své volební sliby, například podmínkami na podporu tedy kandidátce na šéfku Evropské komise Ursulky von der Leyen, a tlak na von der Leyenovou tedy už začíná vytvářet její mateřská v úvozovkách Evropská lidová strana, která žádá mimo jiné zmrazit část legislativy spojené s Green Dealem. Období tedy po evropských volbách, a teď mi tady zvoní telefon a nevím proč, je výsostně politické a na jedné straně se totiž ustavují jednotlivé frakce Evropského parlamentu, které bojují o svůj vliv, a zároveň je potřeba obsadit nejvyšší pozice, jako je právě vedení Evropské komise, Evropského parlamentu či Evropské rady. Takzvané ty top jobs, jako ty nejlepší, anebo spíše nejlépe pracené ženou kšefty, dámy a pánové, to abyste to věděli. Zároveň může na začátku volebního období Evropského parlamentu vrátit se k přepracování nedokončenou legislativu z předchozího období, respektive požádat i zmrazení v některých to opatření, takže odlesňování či reporting a další bejkárny, tak se na to můžeme kouknout. Tady je, co říká Nerudová, blbuše Nerudná a Tomík Zdechoň, že ano, a ještě další, tak to už by bylo zase na jiné od Echa 24, aby se na to koukli. Počítám, že teda celý článek je od nich, anebo to od nich někdo převzal, jo, echo24.cz, dámy a pánové, máte to tam z 4. července od Jana Křováka, můžete to doštudovat celé. Tak, asi
já bych tomu tady chtěl speciálně něco říct. Ty lidé, ať si to nejdřív nastudují, protože oni jdou z hlouposti do hlouposti. Za prvé, co to je zmrazit? Toto chvilku bude a pak se to rozmrazí a bude to jenom odklad. Druhá věc, toto je jenom jeden z prostředků přechodu do NVO. Je to součást agendy 2030. To by se muselo odstoupit, pak je ten Great Reset, kde je teda likvidace toho malého středního zemědělství a toho podnikání vůbec, je to zbavování lidí majetku, je to depopulace a tak dál. To by se muselo od agendy 2030 ustoupit úplně. To vám ale těm jednotlivým státům, které jsou členy Evropské unie, to Evropská unie nikdy nedovolí, protože kdyby to udělala, tak ztratí vůbec svoje základní poslání. Je ona přece byla tady kvůli tomu vytvořena. To pak to ty lidé ještě nepochopili. To je neuvěřitelné. Ať se ty lidé podívají na ty naše pořady Pravda nebo hoax, je to někdy možná kolem 30. dílu nebo tak něco, a ty to tam mají vyložený celý, ale to nikdo nechce číst, nikdo to nechce poslouchat, a pak tady žijou v takovýchto nesmyslech, v takovýchto omylech. To je, já už tehdy jsem říkal na konto zemědělců, aby tady kvůli Green Dealu a kvůli dotacím na ropu, teda pardon, na naftu a na tohle, když k čemu jim to bude, když jim zítra ty farmy chtějí brát? Oni to musí řešit komplexně. Ale oni to nevidějí, oni to pořád jako to nechápou. A tohle, co když pak ještě dělají ke všemu, jako europoslanci, tak jako říkám pro Krista Pána, to tu dělají sválně, nebo co tam dělají celou dobu, když tam sedí některý druhý období, třetí období, co tam dělali? Oni vůbec nic nepochopili, ty lidi. A takový lidi tam posíláme. Je to neuvěřitelné, je to tak, no. Takže jako budeme zmrazovat část Green Dealu. No, jako. Oni dneska je to v takové podobě, že dneska se snaží urychlit agendu 2030. Víte, že bylo něco 2050, pak že to je strašně dlouho, tak zkrátit na 2030, už aby to měli pod palcem a to NVO měli, protože tlačí čas. A teď oni kvůli nám něco budou zmrazovat. A ta Evropská unie, A ta Evropská komise, to není naše, teď je to nikým nevolený orgán. A ten je jmenovaný vždycky ze zákulisí. Tam za nimi je ta parta těch 30 finančníků, průmyslníků a tak dál. A za nimi je nadace pana Rockefellera. Ať se ty lidi zpamatujou pro Krista pána. Oni chodí někam, ani nevědí tam, čí tam jsou, komu to tam patří. Oni nevědí vůbec nic. To je neskutečný tohle. A takovýhle lidi my si někam posíláme, aby nás zastupovali, no. Tak to jako, jak asi můžeme dopadnout. Pojďme dál.
Tak, další zprávička. Máme, moment. Natlačí. Takže divoké incidenty Turků v nizozemských městech po vyloučení z eurozóny. Anger, Gert, Wilders, opuste zemi. Oranžíci tedy vyhráli 2-1 a postoupili do semifinále. To jde asi teda o fotbal, jestli to chápu správně, kde se střetli s policií a místními obyvateli. Takže divoké incidenty způsobili Turci žijící v Nizozemsku po svém vyřazení z Eura 2024, protože tedy oranžáci vyhráli 2-1. Blokáda a způsob, jak k ní došlo, tedy převrácení během 5 minut, se nelíbila nizozemským Turkům, kteří vyšli pak do ulic v různých nizozemských městech, jako je Haag či Eindhoven, a střetli se tedy s místními obyvateli a také što s policií. Turci tedy mávali svými vlajkami a prokývali Holanďany, což vyprovokovalo zase k reakci Gerta Wilderse, nebo Herta, jak mu říkají, Herta Wilderse, a vůdce nizozemské pravicové strany pro svobodu, která má zkratku PVV, je se ve volbách umístila na prvním místě. A tak tedy nizozemský politik na platformě X vyzývá Turky, aby se vrátili do své země. Když tedy dodal, nadávají nám a nenávidí nás, tak tedy odejďte do Turecka a nikdo vás nenutí, abyste zde zůstávali. Tak to je tedy důvod, proč je PVP tedy největší stranou v Nizozemsku, napsal tedy dále Wilders ve svém příspěvku. No a ve druhém příspěvku vůdce nizozemské krajně pravicové Ježíš Maria strany pro svobodu zveřejnil fotografii, na které se rozesměje a Recep Tayyip Erdogan vypadá šokovaně a zklamaně. Podívejte se, jak Turci obrátili Nizozemsko vzhůru nohama. Turci, kteří byli na tribunách berlínského olympijského štádionu, se předtím postarali o to, aby provokovali pozdravem šedých vlků. To je zase ta extremistická skupina v Turecku, že ano. No. Takže to, tak by to mělo být, nelíbí se vám tady, furt se považujete za své, nepřijali jste to, kam jste přijeli do té země, ani kulturu, ani tradice, nic, a taháte si do kostela furt to své, no tak si táhněte domů, nikdo vás nenutí, abyste tady byli. Je to úplně jednoduchý, dámy a pánové. Tak, a ne, nestačí jenom o tom jenom kecat, musí se to provádět, že ano, repatriace a rekonquesta Evropy.
Nemám nic proti sportu, ale je jako prostě podstatné vědět jednu věc, že ten sport a tady tohoto soutěžení, že to snižuje energie. Je to záměrně udělané, snižuje to energie, a já jsem na ten zápas větší čas jsem ho sledoval. A když tam pak jako vidím, tak oni vedli poměrně dlouho ty Turci 1-0, pak jako během teda chvíle se to otočilo, že prohráli 2-1, oni to neunesli, oni jsou velmi impulzivní. I to není jenom tady na tom zápase, jako obecně. A jako prostě některý ty lidé, když tam vidíte, ale to nebylo jenom z té turecké strany, tak ty diváci tak si tam počínají jak smysl zbavený. Opravdu to už, jako, to už nemá, to už nějakou lidskou inteligenci, to už nemá vůbec co dělat. To je jako, to když vidíte, tak jako si člověk říká pro Krista pána, kam jsme to až dopracovali jako lidstvo. To je opravdu hrozný. A ten, kdo to sledoval z diváků, tak mě určitě dá za pravdu. Pojďme dále. Tady je důležitá jedna zpráva, kdy teď jsem si to dal asi jinam, než jsem měl.
Už bychom měli
to už máme asi vyčerpáno všechno, myslím, takže půjdeme dál. Ne, je tady jedna zpráva. Myslím, že ano. Německé špionážní satelity byly sešrotovány ve vesmíru během několika měsíců. A teď jsou dohady, potom pokusy o jejich obnovu trvají několik, říkají až 6 měsíců. Jsou dohady, jestli mě zlikvidovali Rusové nebo kdo. V každém případě 24. prosince loňského roku odstartoval z Kalifornie raketa SpaceX Falcon 9. Ta nesla dva špionážní satelity pro německé ozbrojené síly. Oba jsou zastaralé a existuje silné podezření, že se na ně zaměřily ruské zabijácké satelity. Takže 6 měsíců po startu se tyto dvě družice záhadně staly zastaralými. Tak teda nevím. V každém případě hlavní problém je, že antény na těch satelitech nelze rozmístit, protože došlo k neznámým poruchám, které jim neumožnily hladce fungovat. Takže tolik ještě tady těch práv. Pojďme dále do dalšího koše, tedy jak říkáme.
Speciální vojenská operace alias tedy informace nebo zprávy z Ukrajiny. 9 ukrajinských letadel zničeno za jeden jediný den. To je z druhého, aby jsme to věděli z úterka. Tak, pardon. Takže ruská armáda také zachytila několik raket západní výroby a desítky dronů, jak uvedlo ruské ministerstvo obrany. Ruská armáda tedy v úterý zničila 9 stíhaček provozovaných ukrajinským letectvem, informovali o tom v úterý. Již dříve zveřejnili záběry ukazující nálet na ukrajinské letiště Mirgorod v Poltavské oblasti. Při útoku raketou Iskander typ M bylo zničeno nebo poškozeno celkem 7 stíhaček Sukhoi SU-27 a pozdější aktualizace hlásila, že další SU-27 a MiG-29 byly sestřeleny tedy ruskou protivzdušnou obranou. S tím, že také bylo zachyceno 6 britských řízených střel Storm Shadow, klouzavou bombu AASM Hammer francouzské výroby, také raketu HIMARS a 1,80 bezpilotních letadel, včetně tedy tureckého bezpilotníku Bayraktar TB2, jak uvádí dále zpráva. No, videa jste mohli vidět, kdo ne, koukněte se ke mně na VK. Tím bych to asi ukončil, protože tu máme hodně zpráv a musíme s nima pohnout.
Další zpráva hovoří o tom, že ruští vojáci nalezli neporušený naváděcí systém ATAK MS, takže začíná analýza, jak si jeho možného využití a vlastně tedy i možných protiopatření proti tomuto typu zbraně. Takže je to naváděcí systém amerických taktických raket, jak jsem říkal, a podle agentury RIA Novosti už ruští experti studují laserové gyroskopy rakety a satelitní vysílač GPS. Takže takto. Jinak ten ATAK MS, Army Tactical Missile System, je taktická střela s doletem až 300 km, která je určena k zasažení cílů s vysokou hodnotou v hloubce nepřátelského území. To je velmi často to, čím se pokouší dneska střílet. Takzvaní Ukrajinci, ale střílí s tím Američané, pochopitelně. Takže pojďme asi dál.
Tak. A to jsou ty rakety, které zabíjely v Sevastopolu, na Krymu, na pláži, včetně dětí, tedy turisty. Tak, aby jsme to věděli. Ruské ztráty na frontě jsou 10x nižší než ty ukrajinské, potvrdil to Douglas McGregor. A další zprávy, takže Francouzi tvrdí, takže co tady máme? F-16, Douglas McGregor. Co se týká ukrajinské strany, byl jsem spolehlivě informován, že už teď je pravděpodobně 600 tisíc mrtvých ukrajinských vojáků a více než milion obětí, to znamená zraněných, že ano. A nezapomeňte, že neměli účinnou lékařskou evakuaci a také léčbu, která existuje na ruské straně. Rusové ztratili pravděpodobně na 50 tisíc lidí, i když někteří tvrdí, že méně. Někteří zase tvrdí, že trošku více. Určitě by jsem řekl, že 50 tisíc na ruské straně. Můžete získat čísla od 55 do 60 tisíc, hlavně když se podíváte na Doněck a Lugansk a možná taky Dakirovové čečenské síly. Čísla mohou dosáhnout tedy dokonce 60 až 63 tisíc mrtvých, ale tento rozdíl je obrovský, říká o tom tedy Douglas McGregor. Ukrajinské drony dále zaútočily na Novorusysk a otázka zda odpalí Bělorusové Putinovi atomovky je zde položena a další věci. No, ale tomu se teď věnovat asi nebudeme.
Další zpráva hovoří o tom, že ukrajinské jednotky ustoupily z Časofjaru, ty jejich pozice byly zničené, tam to bylo to bombardování, tam říkají, že je to prostě prakticky srovnané se zemí. A jinak tedy další zpráva ještě hovoří o tom, zase o leteckém útoku na Dolgincovo, na letiště Dolgincovo při městě Krivoj Rog, to bylo 3. už, kdy teda to bylo, nakonec Rusko se přihlásilo k úspěšnému taktickému raketovému útoku na to ukrajinské letiště. A bylo 3. v tomto týdnu, v té Dněpropetrovské oblasti byla zlikvidována vojenská stíhačka MiG-29. To Dolgincovo, tam byl, ten, k tomu úderu byl použit Iskander. A to ruské ministerstvo obrany ve čtvrtek 4. zveřejnil záběry průzkumného dronu, který potvrdil přítomnost nejméně 3 zaparkovaných stíhaček a následný raketový útok zasáhl jedno ze stanovišť. Takže tolik teda k tomu. Jinak teda Ukrajina hlásí mrtvé, raněné a také sestřelení tvrdí 21 z 22 dronů. To je zase a potvrzují tedy ústup ze čtvrti Novy v tom východu ukrajinském městě Časofjar. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
Tak, dále se tady koukneme, co se nám to tady dělo a děje. Tak, koukneme se tedy na F-16, ukrajinské F-16 doslova v luftu. Buď jejich mise byla přerušena, nebo byly zničeny prý to už na zemi. Takže Ukrajina hledá bezpečná letiště pro stíhačky F-16, které jí dodalo Nizozemsko, Belgie a Dánsko, které měla obdržet a již zahrnout tedy do svého operačního plánování v nejdůležitějším okamžiku tedy této v uvozovkách války, ale to se zatím zdá být nemožné. Ruské letectvo přeměnilo většinu letišť, která tedy by mohla podporovat F-16 na děravá tedy pole. V posledních týdnech Rusko provedlo nejméně 3 raketové útoky na ukrajinská letiště, jak jsme slyšeli, byl to ten Mirgorod v Poltavě a Krivý Roh. Útoky zničily 5 ukrajinských stíhaček, další 2 poškodily na letišti Mirgorod, také vrtulník MI-24 a systémy S-300 na letišti tedy v Poltavě a taktéž to stíhačku MiG-29 na letišti do Čincevo v Krivém Rihu. Výsledek: F-16 zatím nemohou hrát žádnou významnější roli pro Ukrajinu a je to rovnice, která by se měla týkat i řeckého letectva, pokud budou runwaye zasaženy, tedy i když budou turecké údery na jejich vlastní letiště zodpovězeny. Turecko bude mít k dispozici 1000 dronů, aby je vyčistilo. Totéž platí i pro řeckou stranu, se tady tím zabývají. Takže takhle se to má a zase vidíme. Otázka je, kdo na tom bude lítat, když výcvik určitě. Jenom aby se zaškolili, ale věděli, na co který čudlík je, tak bude trvat rok a Bůh ví, jak dlouho bude trvat výcvik, aby byli bojově schopní, dámy a pánové. To je další věc. Jedno je umět to ovládat, vzletnout s tím přistát a další věc je umět se s tím pohybovat i v boji a vést bojové mise. To je úplně jiná úroveň výcviku a ptejte se, kde to teda všechno stihli. I když víme, že byli v Německu a kdekoliv jinde, že ano, novináři to pak práskli a ty si zase stěžovali, ty piloti, celých 16 pilotů, nebo kolik jich tam bylo, tak si stěžovalo, že byla prásknuta jejich identita. Takhle to máme, no, aby jsme věděli.
Další zpráva hovoří o tom, že ruský vojenský zpravodaj Alexander Koc podle informací Politnavigátoru hovořil o tom, že letouny F-16 převedené na Ukrajinu budou z největší pravděpodobností ponechány na západní Ukrajině, kde jsou letiště vybavena železobetonovými úkryty, které byly vybudované v době Sovětského svazu pro případ jaderné války, či budou asi opravdu hodně tedy pevné. A on říká, že naše armáda, míněno teda ruská armáda, se samozřejmě připravuje na to, že se tato letadla brzy objeví. Myslím si, říká, že základnou nebude střední Ukrajina jako nyní, ale západní Ukrajina, konkrétně například letiště Starokonstantinově, které je vybaveno ještě sovětskými betonovými úkryty pro letadla. Železobetonové konstrukce a hangáry v Sovětském svazu věděli, jak je stavět, když se připravili na jadernou válku, tak bude velmi těžké na tyto bunkry působit. To znamená, že bude nutné je lovit, ty F-16 během zastávek a některých mezi přistání. A jinak dodává teda, že ruští piloti už netrpějí, čekají na vzdušné souboje, s tím, že teda je předpoklad, že F-16 budou plnit úkol určitých lovců ruských stíhacích bombardérů SU-34, jak říká Koc. Tak uvidíme, jak to bude, ale už jsou tam někteří, kteří se těší na to, jak si tam budou malovat ty křížky nebo ta malá letadílka za každého sestřeleného. Tak jako to vidíte v těch filmech, ono od té první světové války se to mnoho tady v tomto směru nezměnilo. Takže pojďme dál.
Tak koukneme se na ukrajinský přístav Černomorsk, který byl prý vyhozen do vzduchu i se zahraničními inštruktory, to je z 6. tedy ze včerejška zpráva. Mořský to přístav Černomorsk byl tedy rozebrán na součástky v úvozovkách spolu se zahraničními hosty. Cizinci přišli několik hodin před útokem. Tak, co se stalo? Přístav se suchými nákladními loděmi a dílnou na drony se za ostatní dva dny stal tedy terčem ruského útoku poslední dva dny a výbuchy bylo slyšet v přístavu Černomorsk v Oděské oblasti, ale i v Sumské oblasti. Ukrajinský telegramový kanál Resident informoval, že přístav Černomorsk nevybrali na útok náhodou a tvrdí, že existují důkazy, že ukrajinská zařízení, ze kterých podnikaly útoky na Sevastopol, byly na lodích pro suchý náklad. Tyto nákladní lodě mají základnu právě v Černomorsku. A je to prý kvůli ním a hlásí, že přístav byl rozebrán na součástky doslova s tím, že útoky směřovaly ne na přístavní zařízení, ale i na administrativní budovy a přilehlé hangáry. Tak, jak by řekl Andrej Bureš, ano. Takže byli tam prý i hosté, zahynulo 18 vojáků a asi 30 dalších bylo zraněno po tom ruském bombardování. Je známo, že v budově byli zahraniční vojenští pracovníci, těžko říci, z které země, přišli doslova pár hodin před útokem, uvádí se od komentátora Sergeje Lebeděva. No, tak takhle to máme, aby jsme se na to koukli, co se tady děje a je potřeba opravdu to likvidovat ještě, než se to všechno dostane na frontu, že ano.
Další zpráva hovoří o neočekávaném ruském průlomu, kdy ruské jednotky postupují směrem k Turecku a oni teď se velmi aktivně počínají v takové ukrajinské obranné výduti v oblasti Gorlovky, a je to směr na ten Toreck a na New York. Prosím vás, na ten ukrajinský, na ten americký ještě ne.
Novgorod.
No, abychom si rozuměli.
Musíme to mít správně.
Aby někdo říkal, co to tam vyprávíme. Takže tam mají taky New York svůj mají. No. To nedávno to bylo jediné místo, kde se frontová linie od 24. února 22, prosím vás, prakticky nezměnila. Tak teď to tam prolomili a prostě postupí před. Je tam jako možnost teda teoretická teda jaksi obchvatu a obklíčení, nicméně zatím je to tak jaksi spíše v podobě nějaké asi ideové představy, protože zatím to tak to není. Pravdou je, že k vážnému postupu došlo minulý týden východně od toho Turecka, kde teda tam padly šumy a vesnice Severnoje, ta byla částečně dobytá. Takže do toho Turecka vlastně tam zbývalo ještě z těch ruských pozic zase 3 kilometry. Jinak ještě zpráva jedna, že ruské jednotky dobyly celý mikrookres, kanál, ono to bude spíše čtvrť, taková v časov jaru. Takže tak to. Pojďme dále.
Tak, dále tady máme zprávu, kdo by to byl čekal, neonacistické skupiny na Ukrajině bíjí civilisty, aby vstoupili do armády. Kyjev se v každém případě snaží najít vůbec nějaké to vojáky. Zelenský sice podepsal nový zákon o branné povinnosti, ale zdá se, že pracovní síla je ne nedostatková, ale ani není ochotná narukovat. Ukrajinci se snaží uprchnout ze země, zatímco braní důstojníci se snaží násilím přivést k výcvikovým jednotkám, kde je jich velmi málo a incidentů, kdy civilisté v noci zapalují jejich auta, těch náborářů TCC nebo TČK, jak jsem říkal, těch případů je už na Ukrajině opravdu hodně. A to je důvod, proč se neonacistické skupiny na Ukrajině zpět ujímají jako samozvaných tedy ochránců režimu schánět vojáky, a to za i použití síly. Jako tedy v případě, kdy si všimnou někoho, kdo nebyl ještě odveden, zbíjí ho jako příklad pro ostatní, aby se šel představit a byl poslán hezky na frontu. Tak samozřejmě, že oficiální jednotky, z níž mnohé již jsou neonacistické, mají rekruty, kteří také násilně shromáždili tedy 500 tisíc vojáků, které vyžaduje, nebo mají shromáždit 500 tisíc vojáků, které vyžaduje tedy vláda. Takhle to máte, že ano. A že neseženou a nejsou, tady máme. A zase ten Filip Siman, že ano, teď souzený, Seznam nebo Novinky, nebo kdo o tom přináší, z té karpatské siče, tento zmetek český, za souzený tedy za rabování a další, tak on tam přímo přiznal, že ano, krádal o zlato a o šperky a o cnosti ty zabité. Pozor, ne ruské vojáky, ale civilisty na Donbase, o veškeré bohatství a něco, co mělo cenu, protože to tak dělali všichni, on se obohatit samozřejmě nechtěl, ale když už to dělali všichni, tak to dělal taky, aby nebyl blb, aby nepadl v podezření, že ano, a také tam říká o tom, jak tam zabíjeli s tím, že byli policie, soud i popravčí četa. Tohle to ten zmetek tam jasně říká u českého soudu. No, tady asi dostane ještě vyznamenání, nejspíš od Petra Pávka, a když tak od naší válečnice Afričanový, že ano, a uvidíme, a asi odaj na místo starostu k tomu praseti na Prahu 6 do tam, co rejou tu řepu, že ano, tak asi možná takhle si polepší. Já bych ho poslal zpět na frontu, ať se pak o něj postará Ruská federace. O takového no. Hajzla.
Další zpráva potvrzuje, že Ukrajinci se stahují z města Časiv Jar. Ten kolaps té obrany tam se blíží. Rusové tlačí na to město už několik týdnů. Podle všeho to dělají docela efektivně. Ty kyjevské síly se opravdu stáhly z té čtvrtý kanál. Jinak tedy podle těch zpráv a nakonec vyjádření Nazara Vološina, což je mluvčí operačně strategické skupiny Chorticia, to jsou Ukrajinci, takže po bombardování a dělostřeleckém ostřelování to tam vypadá jako měsíční krajina. Takže říká, že Ukrajina nemá jinou možnost, že tam jsou v sázce životy mnoho vojáků, takže prostě je prostě potřeba, se stáhli. A jinak říká, že ty pozice těch ukrajinských obránců byly zničeny, a jak si dále ponechávat, tak na místě, tak to byla, to přímo ohrožovalo jako jejich životy, takže tak to. Pojďme dále.
Tak, poslední zpráva, jestli na to koukám správně, 11. bychom měli mít těžké ztráty 8 ukrajinských brigád z bojové skupiny Sever v okolí Charkova. Takže série útoků byla odražena na severu, ve středním poli a na jihu. Bojová skupina Sever ruské armády odrazila tedy velkou ukrajinskou ofenzívu provedenou 8 ukrajinskými brigádami právě v Charkovské oblasti, kde nepřítel podle ruského ministerstva obrany ztratil až 175 vojáků. Zpráva je ze dnešního rána. Bojová skupina Sever, takže takhle se to má. Jednotky bojové skupiny Sever zasáhly tedy personál a techniku, a to už je tady zase vyčítání, tak to už tady nebudeme číst. Podle ruského štábu nepřítel ztratil tedy až 175 vojáků, jedno bojové vozidlo Humvee americké výroby a 3 nějaké další automobilány. Takhle se to má a teď je tady všechno rozepsáno, kdo komu jak co zničil, a to nás asi moc nezajímá. Důležité tedy je, že se Ukrajinci pokoušeli o nějakou protiofenzívu, tedy s 8 brigádami, a tedy dostali na frak. Takže nic
tam
nezazí.
Tam byly i ztráty potom na těch dalších úsecích, tam jsou asi 3, a byly ztráty na tom dalším přes 300 a tak dále, ale pojďme dále. Dostavíme se do Spojených států. Biden už se jako definitivně uchopil role takového zábavného staříka, žertovného staříka. Teď zase prohlásil, že je hrdý na to, že je prvním černošským viceprezidentem Spojených států. Takže
ale on snad ještě řekl, jakože v tom smyslu, že je dokonce ženou.
Ženou, demokratnou, černošskou viceprezidentkou, takže tak. Demokrati jsou hotoví úplně. Proto ano, spletl si pohlaví dokonce i barvu, takže jako je to dobré, je to jako opravdu dobré. Ano, on říká, mimo, jsem hrdá na to, že jsem, jak jsem řekla, první viceprezidentkou, první černoškou, který sloužil po boku černošského prezidenta. Takže jako opravdu je to žertovný stařík, ale viděl jsem nějaké video z Ameriky, kde on, když má po službě, tak se potom sebere a najednou jde normálně a poskakuje si a tak dál. A vypadá to jako na herce. Pokud ho nevyměnili, protože chvilku tam mají klona, chvilku tam mají herce, takže no. Jako nevím, který byl tenhle ten, no. Byl pak normální, no. To je jako, když byl někde v tom Japonsku, tam si odbyl nějakou návštěvu, no a pak šel na taxík. Sebral a šel na taxík.
Nějaký Uber nebo Bolt ho odvážel, že ano? No, vlastně to, ale to i v Americe normálně tam nastupoval. Z letiště přiletěl a vystoupil a pak si tam zavolal nějakýho Ubera nebo kýho šlaka a normálně s ním odjel. Takže jako, jestli opravdu to tady někdo chce už umořit, takže by jakoby tu jeho roli dělali úplně debilní, aby maximalizovali aspoň nějak Trumpa, anebo tam dohnali nějak Kamalu Harris, nebo já nevím, kdo by tam teda měl přijít jako po Bidenovi, jo. Teď fakt nevím, jo. Tak
možná je to zajímavé. Možná je všechno, no.
Nemůžeme nebo, dneska věřit
nebo
už
toho prezidenta dělají jako na částečný úvazek, no a mimo ten úvazek, no tak jako musí za svý, no. Je to možný. Těžko říct, asi se to zanedlouho dovíme. Pojďme dále. Na další zprávy. Na tu dvojku tak, hned jdem.
Počkejte.
Máme také prohlášení Bidena.
Počkat, Biden. Joe Biden, když všemohoucí Bůh přišel a požádal mě, abych odešel do důchodu, všemohoucí Bůh přišel a požádal mě, abych odešel do důchodu, udělal bych to. Ale on to neudělá.
Tak to máš prku.
Takže Biden dal v rozhovoru pro stanici ABC jasně najevo, že neodstoupí ze své kandidatury na prezidenta USA, pokud o to nebude požádán Bohem, že ano. Rozhovor poskytl tedy Georgi Stephanopoulosovi a známe tomuto stoupenci demokratů. Takže ačkoliv se Joe Biden ve srovnání s televizní debatou ze 27. června, tedy zdál být tedy tak nějak jakože prý spokojenější, je zde tedy uvedeno, jo, nevím jak spokojenější, no budiš, tak v některých případech se nevyhýbal nedokončeným nebo nesouvislým návrhům a po dobu 22 minut tvrdošíně obhajoval svoji kandidaturu na druhé funkční období v Bílém domě. A dále zpochybňoval průzkumy, které dávají Donaldu Trumpovi tedy náskok, aby jsme to věděli. Tak hruď na hruď Donaldu Trumpovi a vyjádřil jistotu, že určitě bude tedy těsný to souboj. Hruď na hruď, dámy a pánové. No, tak dobrý, tak kdo tomu chce ještě věřit, ať tomu věří. My zkrátka vidíme, že se tam děje úplně něco jiného.
No, asi to musí být něco složitý, protože jo, manželka potom,
to všechno.
Potom jeho výkonu s tím Trumpem, když odcházel, tak prej jako jí říkal, jak mu to nandál a ona uklidňovala, že opravdu říká, vyhrál si Joe a dobrý, takže s ním asi s ním to musí asi jako trochu s dětem, nevím teda, jak to tam mají. Pojďme dále, Stephen Bryan, což je zase jeden z analytiků západních, říká, že válka na Ukrajině se skončí kapitulací, se Zelenským se jednat nebude, to jako není jediný. Tohle říká a říká posledním milníkem v sázce o vyjednávání prohlášení v podobě rozhovoru, který poskytl Zelenský listu Philadelphia Inquirer, kdy Zelenský říká, že mezi Ukrajinou a Ruskem nemohou být přímá jednání, ale mohla by existovat nepřímá jednání prostřednictvím třetí strany. A ve scénáři, který navrhuje Zelenský, Ukrajina a Rusko nebudou mít třetí stranu pouze jako prostředníka a jakákoliv dohoda bude uzavřena pouze s prostředníkem, nikoli s Ruskem nebo s Ukrajinou. A Zelenský navrhl, aby tuto roli mohlo hrát OSN, no tak ten Zelenský návrh je z mnoha důvodů nereálný, ale tím nejdůležitějším je to, že válčící státy se musí dohodnout na ukončení konfliktu. A tady jako na to to nikdo nemůže být, protože už známe, jak to vypadalo z Minsku a tam se dohodli přímo a další strany to měly garantovat, jenom kde vůbec nic, takže tohle vůbec ne. A navíc Zelenský není v roli, aby si mohl vybírat. Tam to skončí tak, jako to bylo s Keitlem, když skončila druhá světová válka. Tam přišel, mi řekl, tady si sedni a podepiš to. A bylo po debatě. Tady jako, ale to už asi, a to už ani nebude s ním zřejmě. To už to bude nikdo jiný. Podle všeho. Aspoň, aspoň tak, jak to vidí ten Západ, tak asi ne tedy. No. No. Takže uvidíme, jak to bude. No. No. A tadyhle jako prostě Zelenskému podá něco brání, jak si k tomu, aby zasedl ke stolu. Anglosaští hráči v NATO, USA a ve Spojeném království, ty se staví proti jakémukoliv jednání s Ruskem. No, druhým důvod je ukrajinská legislativa podporovaná Zelenským, zakazující jednání s Ruskem, ovšem to si vymyslel on, tak jak to vymyslel, to se může zrušit. Tak by to mohla vyšší ukrajinská rada, čili ten parlament by to mohl zrušit, pokud by o to Zelenský požádal. A teď jde o to, že tam je i problém ten, že ten Zelenský osobně nedovolí přímá jednání, protože pokud by tam měla být za prvé pořád mu to nese peníze ještě, za druhé se bojí, že by potom špatně dopadl, takže to je i toto je jako důvod. Tedy. Navíc ten Zelenský podepsal dekret, který zakazuje jakákoliv jednání s ruským prezidentem Putinem. On by s ním nejednal, protože ho považuje za zločince. Že jo? Takže ani z té druhé strany asi tohle to není reálné. Takže já to vidím, že tak asi nejrychlejší bude ta úplná kapitulace. Asi nejrychlejší cesta. Ne, že bych to někomu přál, ale myslím takhle technicky, že jako to takhle dopadne. No. Že k té kapitulaci ještě, aby se k tomu dostali, tak ještě bude spousta obětí na obou stranách. To je ten problém. Hmm.
Že jo, tak to je, no. Je divné, že za kriminálníky nepovažuje své páničky z MI6, Volodymyr Zelenský, že jo, no. To, že je dvojitý agent. A to, že už se provalilo, dokonce teď jsem viděl, někde jsem to tady sdílel, že se provalila už i ta objednávka na Olesiu Zelenskou, nebo Olena, jak ona se jmenuje, Olesia Zelenská, která si koupila to předobjednala si za 4,4 milionů eur to Bugatti Torino, nebo jak se to jmenuje, tak už ten papír je ofocený, dámy a pánové, už je přístupný třeba na síti VK, takže se můžete na to podívat, zda to tedy prásknul ten zaměstnanec z toho autosalonu správně, nebo zda jde o fake či ruskou propagandu. Takže se na to můžete, když tak, podívat, jak říkám, abyste věděli. No už my se ale koukneme na Rusko, které prý zničí nové systémy protivzdušné obrany, tedy Patriot, stejně jako zničilo Rusko už i ty staré. USA totiž vydali alarmující prohlášení o systému protivzdušné obrany Patriot, že ano, na Ukrajině. Rusko tedy přesun nových systémů protivzdušné obrany, tedy Patriot na Ukrajinu prý nemá smysl, protože Rusko je zničí stejným způsobem, jako zničilo ty staré. No, řekl to bývalý americký zpravodajský důstojník a my ho moc dobře známe, Scott Ritter na kanále, tedy na kanálu Dialogue Words na YouTube, aby jsme to o tom věděli. A ten řekl, zeptejte se sami sebe, proč bylo potřebné dát Ukrajině nové baterie Patriot. Nedodali jsme jim Patrioty už dříve? A co se s nimi stalo? No přeci ty starší už byly, nebo ty dřívěji dodané, byly zničeny. A co si myslíte, že se stane s těmito novými? Takže správně se ptá. Podle něj, tedy podle Scotta Rittera, i když Spojené státy přesunou na Ukrajinu nové systémy protivzdušné obrany, nebude v nich nic magického, co by zabezpečilo jejich přežití na bojišti. A stejně tak poznamenal Scott Ritter, že první systémy protivzdušné obrany Patriot, tedy přesunuté do Kyjeva, byly integrovány do všeobecného ukrajinského systému protivzdušné obrany, který už neexistuje. A říká, no měli deštník, který Rusové zničili, takže teď posíláte systémy Patriot do prázdna. Mohou být doručeny, ale budou fungovat autonomně a ne tedy v celém systému. Takhle se to má a na to se dívá tedy Scott Ritter, aby jsme to věděli, neříkám to já. Tak. A měli bychom se kouknout na Západ, který zapaluje rozpůšku války a píše o tom Paul Craig Roberts, tak uvidíme, nebo jo, pan Tichý je zde.
Tak, Paul Craig Roberts, ten hovoří o tom, že západní média jsou stroje na lži, západní vlády žijí v předstíraném světě vlastní beztrestnosti a v důsledku toho si západní národy neuvědomují nebezpečnou situaci, kterou Washington vytvořil ve vztahu k Rusku. A on říká, takzvaná mírová konference ve Švýcarsku byla podvodem. Rusko si ji nezúčastnilo, tak jaká to mohla být mírová konference? Byla to propagandistická akce, která měla shromáždit podporu kolem washingtonské loutky Zelenského, jehož mandát vypršel, a který vládne nelegitimně jako diktátor. Mnozí z účastníků odmítli podepsat prohlášení. A tady je pravdivý popis situace, říká. A Západ jedná ve prospěch pokračující a rozšiřující se války. Loutce, míněno Zelenskému, vypršelo funkční období a Zelenský pokračuje ve funkci, přestože nebyl znovu zvolen. Západem vycvičená a vybavená ukrajinská armáda byla poražena. Rusko může kdykoliv zvýšit ofenzivu a vyklidit ukrajinské síly z Ruskem obydlených oblastí, které byly znovu začleněny do Ruska. Reakce Západu na prohranou válku spočívá ve dvou bezohledných a nezodpovědných akcích. Jednou z nich je vyslání jednotek NATO, přičemž Francouzi jsou takovým vyrážícím klínem, aby nahradili vyčerpané ukrajinské jednotky, a druhým je další provokace Kremlu, vypálením raket dalšího doletu na Rusko. Říká on a on říká, že Putin a další významní členové ruské vlády naznačili, že v případě potřeby se ruské jednotky přesunou do oblasti za obnovenou hranici Ruska s tím, že čím delší dolet raket bude, tak tím hlouběji do Ukrajiny bude muset sahat ta náhradníková oblast. A říká, není jasné, proč Washington vyprovokoval konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem, když bylo zřejmé, že Ukrajina nemá šanci zvítězit a protože válka měla jistě sjednotit ruský lid za Putinem a zničit jakoukoliv důvěru Západu v Kreml. A co nejdůležitější, Západ ignoroval, že Rusku vnucuje existenční hrozbu. Kreml je přesvědčen, že Západ má v úmyslu Rusko zničit. No to ano, že tam je 15 milionů obyvatel, aby tam mohli těžit suroviny a obsluhovat Bajkalskou magistrálu. To je všechno. A toto už je od roku 1917, a to představa pořád jako trvá. Pojďme dále, ten článek ještě samozřejmě ale pokračuje zajímavý.
Tak, Paul Craig Roberts, myslím, že ho překládá. No,
to... Mán, pan Mán.
Jo, ano, Lubomír Mán, takže si na to můžete kouknout, dohledat, když tak také na síti VK. NATO, tedy Severoatlantická teroristická organizace, urychleně prý zavádí plán B na záchranu Ukrajiny, se zde píše v dalším článku. Tak, NATO se rozhodlo otevřít svůj kancelář v Kyjevě s tím, že tam pošle svého úředníka a chce se pokusit získat podporu Donalda Trumpa pro tuto zemi, píše se na francouzském webu Agora Vox. No a Atlantická aliance zřizuje velitelství na podporu Ukrajiny také v Německu a nové volby ve Francii, Evropské unii a USA znepokojují proti ruské vojenské strategii a s jejich plány na Ukrajinu. Na to se obává tedy o budoucnost podpory pro Ukrajinu a připravuje tedy plán B. S tím, že, cituji, NATO vyšle vysokého civilního úředníka do Kyjeva v rámci řady nových opatření určených posílení dlouhodobé podpory pro Ukrajinu, která by měla být oznámena na summitu ve Washingtonu příští týden. Oznámili to představitelé americké a samozřejmě strany a Severoatlantické aliance, uvádí se ve The Wall Street Journal. NATO tedy připravuje tento plán odolný vůči trumfu, jak uvádí dále tedy server News Week a Wall Street Journal už v pondělí s odvolání na nejmenované americké tedy úředníky a spojence uvedli, že na summitu NATO ve Washingtonu tento měsíc bude oznámeno několik to nových opatření ve snaze konsolidovat západní blok uprostřed politických nepokojů v Evropě a ve Spojených státech. Tak, no, dělají, co jim se čím sílit stačí, co mohou, aby něco zachránili, protože komu prospěje válka? No samozřejmě jenom zbrojařům, že ano. A lidstvu určitě ne.
Tak. Další zpráva je od doktora Coleman'a v The Expose, která hovoří o tom, že klimatická agenda takzvaného nulového uhlíku zničí nás, naši rodinu a všechno, co milujeme, jak říká doktor Coleman. A on říká, cesta směrem k nulovému uhlíku v rámci tzv. Agendy net zero, takže čili čistá nula, je poháněná mýtem o změně klimatu. Jde o mýtus, který šíří malé, ale hlučné týmy zmatených, lehce ovladatelných nadšenců a klimatických aktivistů. Je to ale úplně absurdní. Bez fosilních paliv, ať se nám to líbí nebo ne, tak se vrátíme do 19. století. A mýtus o změně klimatu je založen na jemně vyvážené množství pseudovědeckých důkazů a falešných zpráv. A ty jsou šířené profesionálními propagandisty a zkušenými konspirátory, kteří podporují názor, že fosilní paliva ohrožují náš svět a existenci planety. Mýtus, který vytvořili, je propagovaný s až absurdním nadšením lehko obvinitelných aktivistů. Většina z nich téměř určitě věří, že lži, které jim napovídali, jsou pravdou a že když neučiníme podstatné změny v našem způsobu života, tak nemáme žádnou budoucnost. A učili jich, že budou moře, že se budou vařit a že budou stoupat až nakonec pohltí zem a života, jak jsme mě dosud z toho poznali, takže se stane nemožným a lidská rasa bude odsouzena na zánik. Jenom odteď, jenom mám vsuvku, je zajímavé, že když je NVO, a to se stejnou dílny, je chce zlikvidovat, tak to mě vadí. To je zajímavé. Takže toto, pokračuju dál, toto nesmyslné přesvědčení není ve vědě o nic lépe ukotvené a je stejně absurdní, ale o mnoho méně nebezpečné a škodlivé i takové teorie, že Země je plochá nebo že neexistuje gravitace. Takže důsledkem toho vlády na celém světě nyní tvrdí, že nemají jinou možnost, než přijmout drastická opatření, aby nás zachránili před záhubou. Přitom dělají pravý opak, protože bez toho uhlíku a bez CO2 tady prostě skončí rostliny, skončí vegetace, nebudou žít. Čili ta Země naopak je potřebuje. A ta vegetace zase vytváří, vyrábí kyslík, to je zase pro nás. Takže toto je všechno na likvidaci lidské rasy a oni zhloupnou lidi natolik, že oni vlastně o tu z nevědomosti, o tu vlastní likvidaci a nás všech vlastně usilují. A to je to, proč říkáme, že je prostě potřeba zase si obnovovat znalosti, zamýšlet se jako nad dalšími věcmi, přemýšlet o nich v souvislostech a tak dále. A prostě tady jsou potřeba znalosti, bez té znalosti se neobejdeme. Pojďme dále.
Tak, lidé nakonec o to sami budou prosit. Přesně tohle jsou plány. Oni nám to říkají v těch filmech, kde si co si v literatuře, že ano, v hudbě. A vědí, že lidé jsou tak tupí, nebo lidstvo je tak tupé, že o to ještě bude prosit nakonec. A když přijdeme o rostliny, když si vzpomeňte, největší hrozba teď, že ti, co si sami pěstují něco na zahrádkách, na záhoncích, svoji zeleninu, svoje plodiny, ty jsou největším teď nebezpečím pro Evropskou unii a další věci. Takže takovéto magoriny nám tady říkají, takže lidé, ptejte se na to, jestli skutečně tohle to někdy někomu a něčemu vadilo, anebo zda to je od těch lovců a sběračů jsme se někam posunuli, protože takhle to zkrátka je. A lidstvo zatím drží u krok a bude fandit fotbalu, anebo hokej, anebo každýkoliv jiný krávovině. Tak USA ale prý oznámili katastrofu, jdeme dál. Nejprve kolaps eura a poté? Podle Ukrajiny vede ke zpomalení ekonomik těch zemí, které pomáhají Kyjevu a hrozí rozpad tak Evropské unie, kolaps celkově eura. A to uvádí známý, tedy americký investor Jim Rogers, já moc neznám, takže nevím, cituji, to bude faktor, který povede ke zpomalení ekonomik a některé země už nebudou tak prosperující jako dříve, řekl tedy v komentáři, k dopadu pomoci Ukrajině na ekonomiky zemí, které ji podporují. Problémy samozřejmě v Evropě podle něj mohou vést k touze některých zemí, tedy opustit Evropskou unii, že ano, jak to udělala už dříve tedy Velká Británie. A dodává, až se v příštích 2-3 letech dostanou do Evropy problémy, politici navrhnou vzdát se eura, což je problém, a velmi málo skupin, jako je euro, existuje již dlouhou dobu. Většina totiž z nich neuspěla. Obávám se, že euro jednoho dne skolabuje. No a prý tedy rostoucí problémy jsou i v USA, kdy Rogers se domnívá, že Spojené státy americké nejsou schopny tedy splácet svůj státní dluh, takže problémy země budou jen a jen narůstat. Říká, něco nahradí dolar ve světě a žádná měna nezůstane na vrcholu navždy. Mnoho lidí už hledá něco, co by konkurovalo dolaru, protože USA jsou největším dlužníkem ve světových dějinách. O, tak děkuji panu Rogersovi, který to řekl tak, jak to říká Petr Staněk, tak, jak to říká i profesor tedy, no, z Masarykovy univerzity, a já si tady nespomenu na jeho jméno, ten, který tam vyučoval ekonomii 20 let. No, tak teď moje chyba, ale vy určitě budete, když tak vědět. Tak zkrátka takhle se to má. Kdo jsou ti největší dlužníci, kteří si tady hrají na super šéfy? Můžeme asi dále.
Zajímavá jedna věc, že nikdo se nezabývá tím alternativním řešením, které je, které už probíhá, oni o něm nemluví, oni o něm nechtí slyšet. Jo, a to je nový kvantový finanční systém, GESERA a tak dál. A odlužení a tak dál těch států. To, protože s tím odlužením, zaprvé to odlužení by bylo z jejich peněz, které oni nakradli, a za druhé by současně s tím přišli o moc, tak to jako by nevidí. To jako by kdyby nebylo. Pojďme dále, pojď nás čas hodně tlačí. Tak. Začneme v Latinské Americe, bude to taková procházka po země kouli. Já si vemu tu Latinskou Ameriku, v rychlosti tam jsou tři zprávy, pak bude Afrika. První zpráva hovoří o tom, že Bolívie povolala velvyslance v Argentině ke konzultacím poté, co Javier Milei popřel, to je ten nový argentinský prezident, popřel neúspěšný státní převrat Bolívii, takže byl velvyslanec Bolívie v Argentině předvolán ke konzultaci, což je teda takový obvyklý terminus technicus. Takže, protože tím vlastně odmítla teda bolivijská vláda prohlášení vlády Javiera Mileiho, ve kterém označil neúspěšný pokus o puč proti prezidentu Luisi Arcemu za falešné obvinění. Takže samozřejmě ty, kteří ho to tam dělali, ten puč, tak ty jsou na stejné lodi právě s tím prezidentem Milim. Takže to je první zpráva. Druhá zpráva hovoří o tom, že Venezuela má 5 milionů postavených bytů a ve francouzských médiích, že o tom není ani slovo, píše francouzský Le Grand Soir. A říká, od roku 2011 se Bolivarská republika Venezuela zavázala stavět bydlení v rámci programu Gran Misión Vivienda Venezuela pod vedením prezidenta Hugo Cháveze a na každých 100 000 postavených bytů je slavnostně otevřen terminál a 6. června 2024 byl na řadě terminál číslo 5 milionů. Ten slavnostně otevřel prezident Maduro. Tam na to, že se tam je to uprostředka opravdu tvrdé ekonomické války, pokusu o stabilizaci, atentáty, pokusy o státní převraty, krádeže venezuelského majetku, pirátství a tak dál, tak je to opravdu velký počin od nich. To je opravdu velký výkon. Další zpráva hovoří o tom, že ruská námořní válečná flotila doplula do Venezuely. Konkrétně jde o atomovou ponorku Kazáň, fregatu s hypersonickými střelami admirál Gorškov, tanker Akademik Pašin a záchranná loď ruského námořnictva Nikolaj Hecker. Dorazili do přístavu Vargas ve Venezuele. Toto úterý na mírovou misi, takže je to vlastně v rámci několika týdenní cesty přes Atlantický oceán a latinsko-americké přístavy. Takže uvidíme, kde ještě zakotví. Takže to je ode mě všechno. Teď vám předám slovo, dostanete si karu Afriky, vážně.
Tak. Středoafrická republika má zájem na posílení bilaterálního dialogu s Ruskou federací v různýchto oblastech, zejména v odvětví paliv. Takže během rozhovoru pro tiskovou agenturu Sputnik ruský diplomat uvedl, že středoafrická delegace tedy na Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradu projednávala otázky bilaterální spolupráce s ruskými úřady, s tím, že se řešila i otázka integrace v oblasti paliv a naši partneři potvrdili zájem o posílení dialogu, řekl to tedy diplomat Vikantov. Tak, dosud nepodepsali tedy žádnou smlouvu o dodávkách rychlozápalného paliva z Ruska do Středoafrické republiky a další věci, takže takhle se to prohlubuje, to aby jsme věděli. A taktéž, co se tam děje, konsolidují se Burkina Faso, Mali a Niger, tedy potvrdili nebo vytvořili konfederaci sahelských to států, dámy a pánové. Takže lídři vojenských v úvozovkách režimů v západoafrických zemích, jako je Burkina Faso, Mali a Niger, kteří se dostali k moci převratem, v sobotu podepsali v nigerské metropoli Niamey dohodu o vytvoření konfederace tedy sahelských států, informovala o tom agentura AFP, to je ta francouzská, že ano. Ve vyhlášení zveřejněném po skončení sobotního setkání se mimo jiného uvádí, že lídři vzpomínaných třech zemí, kde žije tedy přibližně 70 milionů lidí, se rozhodli udělat další krok, tedy směrem k větší integraci a přijeli dohodu o vytvoření konfederace, která bude využívat zkratku AES. Tak, aby jsme to věděli, to bude sahelských států, to bude něco jako, že Afrika, něco, States. No, tak, tohle se má a vojenská, velká vojenská ofenzíva, to už asi dá tedy
to už se pan vemu, to je vojenská ofenzíva Hezbollahu, to je zase záležitost Libanon versus Izrael, to jsme se dále, to jsme na Blízkém východě. Tam po zabití vysoce postaveno velitele Hezbollahu, tak zahájil ze strany Izraele, tak zahájil Hezbollah útok na izraelské vojenské základny, odpálil 200 těžkých raket na izraelské tábory, nebo více dokonce 200 těžkých raket a 20 sebevražedných dronů na vojenské základny v severním Izraeli a na Golanských výšinách. A konkrétně šlo o velitelské centrum 91. divize v táboře Ayelet, o velitelské středisko 7. samostatné tankové brigády v táboře Katsavoja a velitelské středisko obrněného praporu 7. samostatné motostřelecké brigády v táboře Gamla a na velitelské centrum 210. divize Golanské divize na základně Nafah a dále ještě velitelské centrum dělostřelectva 210. divize v táboře Jarden. Takže ty zase izraelské obranné síly okamžitě provedly odvetu leteckými údery proti cílům Hezbollahu v jižní Libanonu, konkrétně v oblastech Ramiech a Houla. Takže tolik tady tato zpráva a jestli se podíváme, co tam máme tady z tohoto regionu. Další zpráva hovoří o tom, že Izrael propustil 15 palestinských vězňů v Gaze, pak je ale ostřeloval, pak je bombardoval, takže přežili asi 3 a ty jako hovoří. A on říká, že na ně zautočil dělostřeleckým granátem poté, co je propustili, což vedlo teda k mnoha úmrtím a několika zraněním. Propustili asi 15 vězňů a byli vlastně zatčeni pracovníci, kteří zajišťovali kamiony s humanitární pomocí a byli zatčeni před 4 dny v oblasti letiště v Gaze, východně od Rafahu, když čekali teda na přílet letadla. Takže říká ten propuštěný vězeň, když jsme dorazili na hlavní silnici ve městě Rafah, tak izraelští vojáci na nás vypálili granát, což měl za následek smrt a zranění přibližně 7 osob. Ostatní z oblasti utekly, takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dál.
Rudé moře, druhý Vietnam pro USA v Rudém moři. Ve Spojených státech se čím dál hlasitěji porovnává jednoznačně katastrofální situace, tedy v Rudém moři, s druhým to Vietnamem, tedy s nejdelší hanebnou, drahou a beznadějnou a krvavou válkou v historii USA, se zde uvádí. Po druhé samozřejmě světové válce, druhá tedy největší, aby jsme to věděli. S odvoláním se na více rozdrojů o tom píše web svpresa.cz. www.rtv.ru, aby jsme o tom věděli. Zkrátka dostávají tam furt od Huciů, že ano, a od dalších zásahy, a Huciové dokonce tvrdí, že jim zničí Eisenhowera, tak aby jsme věděli, jak se to celé má. A Amerika ani nepípne. Huciové mohou po nich střílet a nic se neděje, že ano. Uvědomte si zase na druhé straně, proč se nesundávají drony a další věci nad Černým mořem, které přímo navádějí atak MS a další, které zabíjejí tedy ruské lidi, ať už i na sevastopolských plážích, anebo přímo na poloostrově Krym vůbec. Tak.
Já, protože už máme dostatek času, tak přeskočím a skočím rovnou na informaci, která se týká a nazývá se STOP smrtícím spike proteinům. Jde o průkopnickou studii, která objevila vypínač pro vražedné mRNA injekce. A to je velmi důležité. Prakticky od, to by možná stalo za to uveřejnit ten článek. Prakticky od prvních projevů závažných vedlejších účinků se odborníci snažili najít protilék pro ty, kteří si nechali ty genové injekce aplikovat a nyní se obávají vedlejších účinků, které se mohou projevit i po poslední dávce, dlouho po poslední dávce. A ta studie, vedená kardiologem a internistou Peterem McCallochem, nabízí naději těm, kteří trpí zdravotními následky způsobenými injekcemi COVID-19. Takže ta technika zahrnuje použití malých interferujících RNA, siRNA a ribonukleárních cílových chimér, Rebotac, k zacílení a degradaci zbývající a persistentní mRNA vakcíny, čím se zabrání nekontrolované produkci spike proteinu a současně se sníží toxicita. A ta technologie může pomoci snížit škody způsobené injekcemi mRNA proti covidu. A studie společnosti Pfizer, BioNTech a Moderna ukazují, že mRNA s injekcí COVID-19 nesená drobnými částicemi zvanými nanolipidy, nezůstává pouze v ramení svalů nebo blízkých lymfatických uzlinách, jak se původně tvrdilo. Prostě to pochoduje po těle. Takže tady bych doporučil tento článek si naštudovat. Vydal ho, je to, okamžik vám řeknu, ten článek je dlouhý samozřejmě, necháme odvolávku. Autorem článku je doktor Josef Merkola, také velmi známý, a ten článek je, pokud se to podaří otevřít vůbec.
Z Merkelových stránek, artikles.merkola.com, ale přeložila to tak, že by to mělo být na VK, když tak dohledáno, necenzurovaná pravda, Slovanka to pro ně přeložila. A vzpomenu, dámy a pánové, doktor Josef Merkola je jeden ze spoluautorů, pak tam ještě Ronnie Cummins, kteří se psali právě knihu Pravda o COVID-19 a předmluvu k ní napsal Robert Francis Kennedy Junior. Tu předmluvu od Kennedyho a první dvě kapitoly máte v našem archivu v mém porovedení načteny, jinak nakladatelství Riva vám tuto knihu přináší, stejně jako Great Reset Krause Švába, abyste věděli, o čem vlastně tento magor, a spíše ti jenž ho platí a tahají mu za nitky, tak o čem oni mají vlhké sny. Je to důležité si to porovnat, takže Pravda o COVID-19 a Josef Merkola. Jinak je to celostní medic a světově známý autor bestsellerů a dalších věcí knižních o zdraví. Poznamenám já.
Na Czech Free Pressu uveřejnil byzantský katolický patriarchát u nás článek, který se týká monster procesu s arcibiskupem Viganem, který vlastně strhává skrytým nepřátelům Krista masky. Oni ho exkomunikovali, když to řeknu velmi v krátkosti, protože on jaksi označil falešného papeže Bergoglia za heretika a vlastně i ten byzantský katolický patriarchát tak jako hovoří jasně o tom, že ten monster proces s tím arcibiskupem Viganem odhalil, kdo je kdo. Kdo je na straně zjevného heretika Bergoglia, kdo je na straně Krista a pravdy, tedy na straně arcibiskupa Vigana. Takže je to tam dále rozebíráno. Jsou samozřejmě arcibiskupové, kteří někteří říkají, že prostě papež má vždycky pravdu, když to řeknu jednoduše. tam je proti tomu námitka i s odvoláním teda Písmo svaté a podobně, že tomu tak není, protože prostě pokud se někdo prostě proti Bohu staví, tak jako on nelze poslouchat, že jo. I když je teda v nějaké funkci. Ten článek je velmi zajímavý, ale teď se mu dále věnovat nemůžeme. Já bych říkal, přišel na velmi důležité tematické okénko, prosím vás.
Tak, já když tak byzantský katolický patriarchát, jelikož mi chodí jejich e-maily do schránky, tak zkrátka jednou nebo dvakrát už jsem tady dělal pořady, kde jsem shrnul ty jejich články za měsíc, dva, takže se asi na to nachystám. V pondělí, úterý máme spoluvysílání na posly, takže asi středa, čtvrtek bych se na to kouknul, včetně toho monstro procesu, aby jsme se na to
vrhli. Pojďme teďka k tomu tematickému okénku dneska. To se týká projektu Bluebeam, čili Modrý paprsek. A tady k tomu už vycházejí informace. A v podstatě bílé klobouky ve spojení s Trumpem odhalují plán Deep Stateu na vyvolání masové paniky. A měl by to mít průběh takový, že obloha se brzy rozhoří s katastrofickým odhalením, skryté síly se pohybují, připravují se na zahájení operace. Ta má vlastně odsáz samotnými základy reality. Ten projekt Modrý paprsek jedná se v podstatě o pečlivě vytvořený plán zahrnující high-tech hologramy, pokročilé vojenské zvukové zbraně a scénovanou mimozemskou invazi, která má poslat svět do vývrtky chaosu a teroru. A ten termín událost na obloze je klamně mírný výraz pro plán tak zákeřný, že se to spírá uvěřit. Za zavřenými dveřmi se vlastně ta stínová kabala, tahající za nitky našich vlád, připravuje na konečný podvod. Projekt Bluebeam je iluze jako zbraň, jejímž cílem je vytvořit globální paniku ohledně imaginární mimozemské hrozby. Pomocí nejmodernějších hologramů mají v úmyslu promítat přesvědčivé obrazy UFO a mimozemských vetřelců na naší oblohu. Nejedná se o pouhou světelnou show. Jsou to sofistikované podvody, jejichž cílem je zmanipulovat masy do stavu nejhlubšího strachu. A ve spojení se zvukovými zbraněmi, poháněnými 5G, které mohou vyvolat všeobecnou nemoc a paniku, je v plánu vytvořit prostředí masové hysterie. A tyto zvukové vlny se mohou šířit tisíce kilometrů, způsobovat nevolnost a nemoci a tlačit obyvatelstvo do šíleného zmatku. Dál ta zpráva hovoří o tom, že v těch hlubokých podzemních vojenských základnách, takzvaných dumps, jako jsou ty v Dulce, v Novém Mexiku, tak ty jsou srdcem vlastně tohoto spiknutí a tyto základy nejsou jenom pouhými bunkry, ale laboratořími hrůzy, kde kabala provádí své nejtemnější experimenty. Představte si, že tady spojili lidskou a zvířecí DNA, aby vytvořili monstrózní hybridy, které plánují vypustit jako součást zinscenované mimozemské invaze. Čili oni vytvořili hybridy, živé hybridy, které chtějí pustit. To znamená, ty budou převlečeny jako za mimozemšťany a mají sestupovat na naše města. Takže toto je realita plánů té kabaly. A přitom ale skupina známá jako Bílé klobouky, ta se skládá z vojenských aliancí a vesmírných sil Spojených států, tak připravuje proti operaci a jejich strategií je odhalit a rozbít plány kabaly tím, že budou zrcadlit jejich taktiku s rozhodným zvratem. A s využitím pokročilé teorie her a proti operací mají v úmyslu obrátit vlastní strategie kabaly proti nim, což povede k masivnímu probuzení a k seismickému posunu ve vnímání veřejnosti. A Trumpovo strategické spojenství s USSF, to jsou ty kosmické síly americké, a Space Forces, a klíčová role postav, jako je Elon Musk, jsou pro tuto protioperaci klíčové. A Musková akvizice Twitteru a jeho spojení s USSF signalizují koordinovanou snahu využít média a technologie jako mocné nástroje v této bitvě. Takže tady i to přejmenování toho Twitteru na X a symbolické X logu USSF jsou záměrnými ukazateli tohoto složitého plánu. Je zřejmé to zoufalství té kabaly, jak se ty jejich plány přibližují k odhalení, tak jejich činy se stávají zběsilejšími, bezohlednějšími. Pandemie byla pouhou předehrou, zkouškou masové manipulace a kontroly. Vytvoření viru, biologické zbraně a následný tlak na smrtící vakcíny byly kroky ve větším plánu na zdecimování populace a nastolení drakonického nového světového řádu. Ale lidstvo se probouzí. Všeobecné odmítání dalších pandemií a vakcín je jasným znamením, že lidé prohlédli už lži kabaly. CIA, Pentagonu, Mossadu a MI6 se šíří panika, když pravda vychází najevo. Tyto agentury, studující pandemie, si nyní snaží vyjít najevo s jejich temnými skutky. A blíží se zúčtování. Trump je připraven rozpoutat zatýkací války, oniž některé probíhají, a na spadnutí je ostře sledované zatýkání, masové propouštění zkorumpovaných vládních úředníků a odhalování zrádných vojenských vůdců a politiků. Bouře, která se schyluje, se chystá vypuknout a nikdo se už nesměje. Železné sevření moci kabaly se vymyká a její temné operace jsou odhalovány. A jako by ta událost na nebi nestačila, ta kabala je hluboce zapletena do pedofilních kruhů. Celá hruza z Epsteina a jeho spojení s vysoce postavenými osobnostmi, jako je Didi a zábavní promysl, je jen špičkou ledovce. Tyto kruhy nejsou pojmy zločinskými podniky. Jsou integrální součástí mocenské struktury kabaly, zahrnující CIA, Rockefellery a Rothschildy. Takže to závěrečné zúčtování, nakonec zinscenovaná mimozemská invaze a projekt Modrý paprsek budou pro kabalu zkázou. Proti operaci bílých klobouků odhalí proti ústavní aktivity prováděné v tajných podzemních základnách, aktivity skryté před veřejností a jejich volenými zástupci. Toto odhalení spustí vojenské tribunály v celosvětovém měřítku, které postaví před soud ty, kdo jsou zodpovědní za masové vraždy, biologické zbraně a operace pod falešnou vlajkou. Obloha může brzy splanout organizovaným chaosem projektu Modrý paprsek, ale to bude také signalizovat začátek konce kabaly. Jejich machinace budou odhaleny a jejich vláda teroru se zhroutí. Bouře není důvodem ke strachu, ale předzvěstí pádu kabaly a vzestupu pravdy a spravedlnosti. Ale přesto připravte se na událost na obloze, protože bude znamenat pád temných sil a úsvit nové éry. To je tady k tomu vše. Já bych jenom chtěl říci, že ta situace opravdu nazrává. Nemohu tady garantovat žádné termíny. Je teďka dokonce už vyhlašován nebo avizován termín 8. to je zítra, že by mělo dojít k signálu 7 polnic. Zda tomu tak bude nebo nebude, já nevím. Vy ale, kteří jste poslouchali naše pořady nebo se díváte na naši webovou stránku, tak tam máte poučení, jak postupovat. Takže jsem rád, že se vám ještě toto stačil dneska říci, protože to považuji za velmi důležité. Takže nepanikařte, pokud nás poslouchají poslové, tak ať spolupracují s obyvatelstvem a pokud jsou v krajích Libereckém, Ústeckém a v kraji Vysočina poštovny, které mají dále zájem v tomto projektu pracovat, tak ať se mě přihlásí. Děkuju za pozornost.
Tak, dámy a pánové. A teď, když jste řekl, nebo hned, jak tam jsem viděl, že to Blue Beam, dámy a pánové, doktor Macon, tedy Stephen Greer, vzpomeňte si na jeho knihy, které byste mohli najít, třeba z Mimozemšťané a odhalení největšího světového tajemství, to je z roku 2019, tu já teda nemám, já mám něco staršího, někde bych ji tady musel dohledat. Pan Greer upozorňoval na to, že projekt Blue Beam povede k tomu, že právě budou projekce na nebi, s tím, že bude zinscenovaná invaze mimozemských nějakých lodí a vůbec invazních armád na obsazení zemi a že to povede a lidé budou žádat v tom chaosu zase ordo et ab chaos, že ano, z pořádku řád nebo z chaosu řád, tak lidé budou žádat o světovou vládu a o sjednocení se a boj proti emzákům. Toto je v plánech už x desítek let, když už před 20 lety se k tomu prakticky prokousal doktor Stephen Greer. Mohli byste se k tomu prokousat i také. Disclosure, projekt Sirius a spousta dalších věcí. 11. září nebo v okolí 11. září roku 2001 měli mít v Pen klubu sezváno na toto odhalení, na Disclosure, přes 200 světových novinářů. A co se nestalo, přestali lítat letadla, protože všechno bylo přece uzemněno, protože spadly dvojčata světového obchodního centra, že ano, pak záhadné letadlo, které dělalo věci, které fyzikálně odporují, tedy dopravnímu letadlo, dělalo útok na Pentagon, že ano, a další věci, a pak jedno jakože fláklo u Filadelfie do pole. Tak toto, to je let 93. Takže toto všechno bylo zmařeno díky, a samozřejmě se to zapojilo do všech možných dalších věcí, proto možná narychlo byly tedy instalovány ty protihorlavé, jak nám řekl ten pán z Americké univerzity v Praze, protihorlavé nátěry nanotermitem na konstrukcích ocelových světového obchodního centra. Když tohle to on řekl, tak já nevím, proč bych se tomu nemohl smát. Vzpomeňte si, když bylo 10. výročí, to bylo 2011, tak když měli Hyde Park civilizace, nebo jak se to jmenuje Hyde Park, tam pozvali tady toho Kašpara z Americké univerzity v Praze, tak když tam byl Honza Korál, tak si zkuste to někde dohledat na YouTube a vzpomeňte si i na Tajto, jo, který tam tedy byl za opozici novému světovému řádu New World Order Opposition NWOO. Takže se na to můžete kouknout. Dámy a pánové, děkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému za dvě vyčerpávající hodinky tedy komentovaného zpravodajství a taktéž tady toho bloku, tedy toho tematického pořadu, takže pojďme se na to kouknout dál a my se koukneme dál. Pane inženýre, děkuji.
Já děkuji také za spolupráci zítra posluchačům, za pozornost a pozvuje zítra od 20 hodin na další díl Kompasu.
Tak, 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 bude zase kratší, uvidíme, co nám na to napíše pan YouTube, že ano, až to tam budu chtít uložit, protože osmičko, druhou část osmého dílu Kompasu a jedenáctou mi zatím YouTube nepobral, údajně to je moc dlouhé video, takže uvidíme, co nám řekne na jedenáctku. Takže fašos YouTube, takhle se to má, proto to hlavně směrujte a my to budeme hlavně směrovat na Odyssey, kde to zatím prochází bez problémů, dámy a pánové, toť i pro vás, abyste o tom věděli, kde nás tedy hledat, jak svobodný vysílač, tak Studio Kraň a hlavně tedy poslové budoucnosti, prosím vás, odyssey.com a tam to všechno uvidíte. Tak jo, díky moc a jdeme se kouknout necenzurované informace se Simonkou a jejími hosty. Dámy a pánové, hezký večer, pane inženýre, mějte se krásně a já to tady jdu picnout, zastavit, přechodíme, začneme vysílat.